Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Συγκλονίζει όλο τον κόσμο η τραγωδία με τη συντριβή ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο έξω από το Κίεβο. 18 οι νεκροί, μεταξύ αυτών ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας, ο Υφυπουργός και 3 παιδιά. 29 τραυματίες, μεταξύ αυτών 15 παιδιά από το νηπιαγωγείο. Πήγαινε στο μέτωπο το μοιραίο ελικόπτερο, είπε πριν από λίγο ο Ζελένσκι. Την ίδια ώρα, ο Λαυρόφ συνέκρινε οι Ηνωμένες Πολιτείες με Χίτλερ και Ναπολέοντα, μιλώντας για υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας. Για σχέδιο μεγάλου ευνηδιασμού από Πούτιν, κάνει λόγο σήμερα η γαλλική Φιγκαρό, εν μέσω πληροφοριών ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση εντός της ημέρας.
Πέφτουν για πρώτη φορά τα τιμολόγια ρεύματος και αερίου που θα πληρώνουν οι καταναλωτές από τον Φεβρουάριο, μετά τη θεαματική βουτιά των τιμών στις διεθνείς αγορές. Οριστικοποιούνται μέσα στην εβδομάδα οι τελικές μειώσεις στους λογαριασμούς και το ύψος των νέων επιδοτήσεων. Βέβαιη η μείωση στο αέριο για όλους, για μεγάλο ποσοστό καταναλωτών στο ρεύμα. Οι επιδοτήσεις θα σταματήσουν όταν η αρχική τιμή του ρεύματος φτάσει στα 15 με 16 λεπτά η μεγαβατόρα, λέει ο Υπουργός Ενέργειας. Μητσοτάκης πριν από λίγο, το στίχημα της πρώτης τετραετίας ήταν οι χαμηλότεροι φόροι, της επόμενης τετραετίας η καλύτερη μισθή για όλους.
Ανοίγει ο δρόμος για προεκλογικό debate τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Τσίπρα. Θετικός δήλωσε το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Το ζητάμε καιρό, χαίρομαι αν το δεχθούν, είπε πριν από λίγο στον Real FM η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου.
Νέος γύρος με τοπική σύγκρουση για την υπόθεση παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Φλόρου, αλλά και την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο για σακούλες με χρήματα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε σε λίγο τι λένε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο πρώην Υπουργός Νίκος Παπάς στον Real FM. Επανήλθε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμος, μετά τη χθεσινή του επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ουδέποτε είπα ότι πάβουν οι ελεγκτικές μας αρμοδιότητες για τις παρακολουθήσεις, διευκρινίζει σε σχέση με τη γνωμοδότηση φρένο στην ΑΔΑΕ από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σημεία σύγκλησης για τη ρύθμιση που θα θέσει εκτός νόμου το κόμμα του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Σύγκρουση και για το νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ για την παιδεία, με νεαρό να εμφανίζεται και να λέει ότι η αστυνομία μπαίνει και δέρνει στα πανεπιστήμια.
Τελευταία εξέλιξη, ο Ερντογάν ανακοίνωσε εκλογές στην Τουρκία 14 Μαΐου. Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση, 8.30 ώρα Ελλάδος το βράδυ, Μπλίνκεν Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, για τα αμερικανικά F-16 που επιθυμούν διακαώς στην Άγκυρα και το νέο Ερντογάν στην ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αισιόδοξος δήλωσε πριν από λίγο Χουλουσιακάρ για τα F-16. Στον Εύρο, το Σάββατο, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με 27 πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τους ενημερώσει για τις προκλήσεις της Τουρκίας και την επέκταση του φράκτη.
Ραγδαίες εξελίξεις στις έρευνες για το Qatargate μετά τη συμφωνία που υπέγραψε με τις βελγικές αρχές, το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση, ο προφυλακισμένος πρώην Ευρωβουλευτής Παντσέρη, θα τους δώσει όλους για να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Ήδη κάρφωσε τον Ευρωβουλευτή Ταραμπέλα ότι του έχει δώσει 140.000 ευρώ για να υποστηρίζει το Κατάρ. Επιδεινώνεται η θέση της Σκαϊλή που εμφανίζεται αύριο ξανά ενώπιον του εισαγγελέα. Τελευταία εξέλιξη, συνελήφθη στο Μιλάνο η λογίστρια του Παντσέρη για συνωμοσία, διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος.
Αποκαλύψεις για το έγκλημα σοκ με θύμα ασφαλιστή στο Μοσχάτο που θυμίζει σενάριο βγαλμένο από αστυνομική ταινία. Μου έφαγε, λέει η κατηγορούμενη για το έγκλημα, 200.000 ευρώ που του είχα δώσει να επενδύσει, με εξαπατούσε για 10 χρόνια. Η γυναίκα αυτή κατηγορείται ότι τον σκότωσε κλωτσώντας καρέκλα που είχε από κάτω από τα πόδια του, ενώ είχε βάλει θηλιά στο λαιμό του για να αυτοκτονήσει. Στα χέρια της αστυνομίας δύο βίντεο με αποκαλυπτικούς διαλόγους δευτερόλεπτα πριν από το έγκλημα. Είχαν ξυλοκοπήσει το θύμα και επενδυτές που είχαν χάσει χρήματα. Έγινε προημερών αυτό. Ο ιατροδικαστής, από αυτή ακριβώς την επίθεση, βρήκε στο θύμα βαριά κατάγματα στα πλευρά του.
Η ώρα της δικαιοσύνης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, θύματος τυφλής οπαδικής βίας. Στο εδόλιο 12 κατηγορούμενοι, όλοι κάτω των 26 ετών. Τα ισόβια να είναι ισόβια για τους δράστες, λέει η μητέρα του Άλκη. Ο λιγοήμερη διακοπή στη δίκη.
Συγκλονίζει τη Βρετανία η υπόθεση με τον αστυνομικό που συνελήφθη κατηγορούμενος για 71 σεξουαλικές επιθέσεις σε 12 γυναίκες και 48 βιασμούς τα τελευταία 18 χρόνια. Βασάνιζε τα θύματά του, έρχεται μεγάλη κάθαρση στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, θα ξυλώσουν εκατοντάδες αξιωματικούς για σεξουαλικά αδικήματα.
Σάλλο στη Βρετανία με αθλητική εκπομπή του BBC, οι τηλεθεατές άκουγαν δυνατά ήχους ερωτικής ταινίας την ώρα που σχολίαζαν ο Γκαριλίνε και άλλοι παρουσιαστές αγώνα Γούλφ σε Λίβερπουλ. Απεκαλύφθη ο φαρσέρ ήταν ένα κινητό κολλημένο κάτω από το τραπέζι του στούντιο.
Πρόκριση με ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη στους 32 του Αυστριανού Open. Πριν από λίγο πέρασε 32 και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αποκλεισμός βόμβα αντίθετα του Ναδάλ. Ώρα κυπέλου σήμερα στο ποδόσφαιρο με ντέρμπι Ολυμπιακού Άρη και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού.
Και έρχεται κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή στη χώρα μας με καταιγίδες και χιόνια ακόμα και μέσα στις πόλεις. Σήμερα θυελώδης άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Και να πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στη Τζέννη Κρυθαρά να ξεκινήσουμε το θέμα που συγκλονίζει, την τραγωδία που συγκλονίζει ολόκληρο τον κόσμο. Τζέννη, καλό μεσημέρι, και μιλούμε για τη συντριβή ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο έξω από το Κίεβο με 18 νεκρούς, μεταξύ αυτών και στενότατοι συνεργάτες του Ζελένσκι, αλλά και παιδιά.
Καλό μεσημέρι. Η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας είναι νεκρή. Σκοτώθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών Ντένις Μοναστήρισκι, ο αναπληρωτής Υπουργός Γευγένη Γκένιν και ο Υφυπουργός Γιούρι Λιούπκοβιτς. Είναι 18 οι νεκροί, ανάμεσα τους και 3 παιδιά, καθώς η συντριβή συνέβη στην πόλη Μπρόβαρη, κοντά στο Κίεβο, δίπλα σε παιδικό σταθμό.
Είναι ουσιαστικά προάστιο του Κίεβου το Μπρόβαρη, ναι.
Μέχρι στιγμής υπάρχουν πληροφορίες για 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Νοσηλεύονται 22 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10 παιδιά. Την ώρα της τραγωδίας υπήρχαν παιδιά και το προσωπικό στο νηπιαγωγείο. Τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κτίριο να φλέγεται και αναφέρουν ότι ένα αντικείμενο που έμοιαζε με ελικόπτερο ή ντρόν έπεσε στο κτίριο αυτό όπου στεγάζεται ο παιδικός σταθμός. Μαρτυρίες των κατοίκων αναφέρουν πως υπήρχε σκοτεινιά και ομίχλη στην περιοχή την ώρα του δυστυχήματος, ενώ σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές το ελικόπτερο χτύπησε στο νηπιαγωγείο πριν καταπέσει στο παρακείμενο κτίριο και γι' αυτό υπήρχαν και τόσες μεγάλες απώλειες.
Α, έτσι έγινε. Χτύπησε πρώτα στο νηπιαγωγείο και μετά συνετρίβει δίπλα, μάλιστα.
Αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά στο σημείο και τα παιδιά με τους νηπιαγωγούς εγκατέλειψαν το κτίριο. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου, τα οποία έχουν καεί ολοσχερώς, φαίνονται ακόμη έξω από τα δύο κτίρια. Όπως επισημαίνεται και στα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, τέτοιου είδους πτήσεις για τους Ουκρανούς αξιωματούχους είναι εξαιρετικά συνηθισμένες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πετούν χαμηλά για να μην γίνουν στόχοι πυράβλων. Ωστόσο, βλέπουμε πως λόγω της ομίχλης πολλές φορές του κακού καιρού είναι πάρα πολύ ευάλωτα τα ελικόπτερα σε τέτοιου είδους δυστυχήματα.
Τώρα, εκτός από την τραγωδία αυτή, Τζέννη, δύο ακόμα τίτλους. Ένα, Λαυρόφ έδωσε το πρωί την ετήσια συνέντευξη τύπου. Συγκρίνοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με Χίτλερ και Ναπολέοντα.
Αυτό που είπε είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να δώσουν στη Ρωσία μια τελική λύση, όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως είχε κάνει αντίστοιχο ο Αδόλφος Χίτλερ με τους Εβραίους και όπως έκανε ο Ναπολέον με τους δικούς του αντιπάλους. Βεβαίως επισήμανε για μία ακόμη φορά ότι αν Φιλανδία και Σουηδία προσχωρήσουν στο ΝΑΤΟ, καθώς επίσης και η Ουκρανία, τότε από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι πάρα πολύ ισχυρά.
Και να προσθέσουμε ότι ο Λαυρόφ ουσιαστικά είπε ότι οι Αμερικανοί άνοιξαν το δρόμο για αυτά που συνέβησαν με την Ουκρανία, κάνοντας υβριστικό πόλεμο στη Ρωσία, και επίσης ότι η Φιγκαρό γράφει σήμερα, μιλά για σχέδιο μεγάλου πολέμου εφνιδιασμού του Πούτιν, εν μέσω πληροφοριών ότι ο Πούτιν θα κάνει σήμερα μια σημαντική ανακοίνωση. Για να δούμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα σε οικονομικές ειδήσεις, γιατί φαίνεται ότι αυτή η σημαντική πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου το τελευταίο διάστημα αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στις τιμές που θα δούμε στα τιμολόγια που θα πληρώσουμε
και του ρεύματος,
σε ρεύμα και αέριο.
Και του ρεύματος.
Όλα αυτά.
Το ρεύμα έπεσε για πρώτη φορά κάτω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Άρα έχουμε στις διεθνείς αγορές μεγάλη πτώση των τιμών και στο αέριο και στο ρεύμα.
Οι καταναλωτές ρωτούν εδώ και καιρό πότε θα το δουν αυτό στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς που θα πληρώσουν οι ίδιοι, και από ό,τι φαίνεται πλησιάζει η όραση σε Σταυροπιεράκου τον επόμενο μήνα. Θα έχουμε πλέον, θα πληρώνουμε με πολύ μειωμένα τιμολόγια, είναι έτσι?
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Το λέγαμε και χθες ότι ο Φεβράριος είναι ο μήνας που θα αποτυπωθούν με χαμηλότερες τιμές που προκύπτουν από τη ραγδαία αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου, αλλά και τη μεγάλη βουτιά που σημειώνει η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χοντερμπορική αγορά. Να πούμε ότι σήμερα η τιμή διαμορφώνεται στα 86,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που είναι η χαμηλότερη από τον Αύγουστο του 2021.
Στο ρεύμα, λες.
Ακριβώς.
86 ευρώ είχε φτάσει, ήταν σταθερά. Ήμασταν από τις ακριβότερες και οι ακριβότεροι κάποιες μέρες στην χονδρική στην Ευρώπη. 250, 300, 400, ακριβώς. 86 λοιπόν το ρεύμα.
Και να πούμε ότι και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κειμενόταν μέση τιμή περίπου στα 270 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
Το αέριο εσείς το άφησα χθες στα 52 ευρώ. Σήμερα πόσο είναι?
Είναι γύρω στα 61 ευρώ.
Ανέβηκε
αυτή
λίγο.
Τη στιγμή.
Αλλά πολύ χαμηλά.
Είναι πολύ χαμηλά και κινείται σε αυτά τα επίπεδα από 62 έως και 52-53 ευρώ τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, οπότε όλες αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες που καταγράφονται θα φανούν στα τιμολόγια που θα πληρώσουν οι καταναλωτές το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα έχουμε μια μείωση τουλάχιστον 40% στις χρεώσεις που θα ανακοινώσουν την προσεχή Παρασκευή οι προμηθευτές.
Σύση, να το πούμε απλά με αριθμούς για να μου πεις εάν είναι σωστά αυτά που σε ρωτώ. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε το ρεύμα 16 με 17 λεπτά ανάλογα με την εταιρεία.
Μετά την επιδότηση όμως.
Μετά την επιδότηση. Αυτό μπορεί να κατέβει για κάποιους, όχι για όλους, κοντά στα 10.
Αυτό, Νίκο, θα το δούμε.
Μιλώ για τελική τιμή μετά την επιδότηση.
Τελική τιμή,
γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια.
Υπάρχουν σενάρια, αλλά οι πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα είναι τόσο χαμηλά.
Θα είναι χαμηλότερα από τα 16 όμως.
Δεν θα είναι για όλους τόσο.
Δεν θα είναι για όλους.
Δεν θα είναι για όλους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στις χαμηλές καταναλώσεις έως 500 μεγαβατόρες ενδεχομένως θα είναι χαμηλότερες. Στις μεγαλύτερες όμως ο στόχος είναι να παραμείνουν στα επίπεδα των 15 με 16 ευρώ που κινείται η μέση επιδότηση.
Το ρωτώ αυτό γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Δηλαδή, επειδή κάθε φορά ανακοινώνονται κάθε μήνα αριθμοί, γίνεται το συν πλην και τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο για τους καταναλωτές. Δεν πληρώνουν μεν περισσότερα, δεν πληρώνουν και λιγότερα. Το τελευταίο διάστημα λέγαμε πέφτουν διεθνείς τιμές, θα πληρώσουμε λιγότερα. Φτάνει λοιπόν η ώρα μας, λες, το Φεβρουάριο, να πληρώσουν κάποιες κατηγορίες καταναλωτών στο ρεύμα λιγότερα. Θα βγει η επιδότηση και πάλι θα είναι λιγότερα, θα το δουν στο λογαριασμό και στο αέριο καταναλωτών θα είναι όλοι που θα πληρώσουν λιγότερα.
Στο αέριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, θα είναι για όλους. Θα είναι
πραγματική μείωση στο λογαριασμό.
Ακριβώς, θα είναι πραγματική μείωση στο λογαριασμό. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Μένει να τις δούμε μέχρι την Παρασκευή που
θα γίνουν ανακοινωθούν.
Να πούμε πάντως ότι ο Υπουργός Ενέργειας σήμερα που ρωτήθηκε σχετικά με το όριο στο οποίο θα πάψει το κράτος να επιχορηγεί τους λογαριασμούς ρεύματος, ανέφερε ότι αυτό θα γίνει όταν οι τιμοκατάλογοι που ανακοινώνουν οι πάροχοι ρεύματος διαμορφωθούν στα 15 με 16 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Οπότε έχουμε λίγο δρόμο ακόμα.
Να καταλάβουμε τώρα, πριν την επιδότηση, εμείς πληρώνουμε 16-17, είναι 20 με 22 η κιλοβατόρα. Αν αυτό λοιπόν, λέει ο Υπουργός, φτάσει στο 16-15-16, τότε θα σταματήσει η επιδότηση.
Δεν είναι ακόμα. 20 με 22 αναμένουμε να διαμορφωθεί το Φεβρουάριο. Ήταν παραπάνω τον Ιανουάριο.
Ναι, έχεις δίκιο. Ήταν μεγαλύτερη. Και μεγαλύτερη επιδότηση.
Αναμένουμε, με αυτά που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι, να είναι από 20 έως 25 λεπτά ανάλογα με την εταιρεία. Οπότε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω σύντομα στους επόμενους δύο μήνες, τρεις, θα φτάσουμε στο όριο που ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας.
Απλώς να κάνω ένα σχόλιο, επειδή έβλεπα νωρίτερα την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να λέει στο Ευρωκοινοβούλιο: πέφτουν οι τιμές αερίου, αποδίδουν οι κοινές μας προσπάθειες. Σύση και Ελισάβετ, μόνο ως ανέκδοτο μπορώ να το ακούσω αυτό. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που έκανε 40 διαφορετικές προτάσεις για να μην επιβληθεί το πλαφόν στην τιμή του αερίου
και
τελικά
τώρα
καμαρώνει που αποδίδουν οι προσπάθειες. Αυτή που μαζί με τους Γερμανούς μπλόκαρε όλες τις προσπάθειες για το πλαφόν. Βέβαια, είναι ο καιρός που βοηθάει.
Οι γεμάτες αποθήκες με LNG.
Αλλά είναι και το πλαφόν. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο, Σύση. Ελισάβετ.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός το πρωί περιόδευσε στον Κορυδαλό, συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες και έδεσε τον στόχο για την επόμενη τετραετία, σε οικονομικό επίπεδο μιλώντας. Είπε ότι ο στόχος της επόμενης τετραετίας θα είναι καλύτερη μισθή για όλους.
Καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Η μέρημνα αυτής της κυβέρνησης, η έννοια μας θα είναι πάντα οι συμπολίτες μας που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και ξέρετε ότι όσο η οικονομία αναπτύσσεται, τόσο η κυβέρνηση αυτή δεν θα διστάζει αυτό το μέρισμα ανάπτυξης να το αξιοποιήσει για να στηρίξει συμπολίτες μας οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται. Είμαστε αντιμέτωποι με μια εισαγόμενη κρίση ακρίβειας, κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε για να ελαφρύνουμε την επίπτωση στα νοικοκυριά. Την πρώτη τετραετία. Το στίχημα ήταν οι χαμηλότεροι φόροι και ξέρετε πια ότι όλοι πληρώνουμε χαμηλότερους φόρους. Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας θα είναι η καλύτερη μισθή για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, πρωτίστως για τα νέα παιδιά, τα οποία τώρα παίρνουν στην αγορά εργασίας.
Αυτά λοιπόν πριν από λίγα λεπτά είπε ο Πρωθυπουργός στον Κορυδαλό.
Και πάμε τώρα Σύση στην έξοδο που είχαμε χθες του ελληνικού δημοσίου στις αγορές. Ήταν τεράστια η ζήτηση και καλύψαμε τελικά τις μισές από τις δανειακές μας ανάγκες για το 2023. Σύση, μας ακούς? Όχι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση.
Να πούμε εμείς ότι πηγαίναμε για 2,5 δις, τελικά πήραμε 3,5 δις, έφτασαν οι προσφορές στα σχεδόν 22 δισεκατομμύρια και το επιτόκιο ξεκινήσει 4,5, έφτασε 4,4. Τώρα, επειδή έχουμε και το θέμα της ακρίβειας, που είναι αυτό το μόνο που καίει τους πολίτες και φαίνεται και από όλες τις δημοσκοπήσεις και στην καθημερινότητά μας, Ελισάβετ, πρέπει να πω ότι ανακοινώθηκε σήμερα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός, είναι στο 9,2. Από 10,4. Στην Ελλάδα είναι για το Δεκέμβριο στο 7,6. Για την Ελλάδα ήταν 7,2. Είναι μειωμένος. Με τις αυξήσεις στα τρόφιμα να επιμένουν. Βλέπω συνεχώς λίστες με νέες ανατιμήσεις. Ο Υπουργός ο Άδωνος Γεωργιάδης έδωσε στοιχεία για το καλάθι του νοικοκυριού για 10η εβδομάδα, λέει. Από όλα τα προϊόντα 54 το 6% ακρίβηναν, 5% μειώθηκαν και τα 735, το 89% έμειναν σταθερά.
Και όλα αυτά, ενώ αναμένουμε από 1η Φεβρουαρίου να ανοίξει η πλατφόρμα, Νίκο, για τις αιτήσεις που θα κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για το Market Pass, και έδωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, ο Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, διευκρινίσεις για το πώς θα λειτουργήσει. Γιατί διαφορετικά θα λειτουργήσει για αυτούς που θα δεχθούν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και διαφορετικά για όσους θα πάρουν την ψηφιακή κάρτα.
Αυτό να το διευκρινίσουμε, επειδή υπήρξε σύγχυση, θα μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτοί που θα πάρουν το 80% του συνολικού ποσού και θα το δουν στους λογαριασμούς. Το Market Pass, την ψηφιακή κάρτα, είναι μόνο για τις κατηγορίες που έχουμε πει για αγορές βασικά τροφίμων και άλλων καταναλωτικών αγαθών.
Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Παπαθανάσης.
Παλεύουμε λοιπόν να κρατήσουμε τις τιμές σταθερές. Το έχουμε πετύχει με το καλάθι και έρχεται και η κάρτα αγορών για να στηρίξει κατά 10% τις αγορές των συμπολιτών μας. Κυρίως αυτών που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη.
Για να πάρει μία οικογένεια το ποσοστό που της αναλογεί, το 10%, πρέπει να εξαντλήσει το όριο των αγορών.
Θα τα πάρει έτσι κι αλλιώς.
Θα
πάρει έτσι κι αλλιώς τα χρήματα.
Μπράβο.
Επομένως, μία τετραμελής οικογένεια θα πάρει 52
Μπράβο
ευρώ. Θα τα πάρει λοιπόν έτσι κι αλλιώς με τη φορολογική δήλωση του 2021, γιατί αυτή έχει κλείσει.
Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν θα μας πει σε λίγο. Ιβάνα Στέλνου ανακοίνωσε εκλογές 14 Μαΐου. Να δούμε εμείς πότε θα κάνουμε εκλογές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον πρώτο γύρο 9 Απριλίου, Κυριακή των Βαΐων, και το δεύτερο 14 Μαΐου.
Δηλαδή την ημερομηνία που θα κάνει τις εκλογές ο Ερντογάν.
Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Προηγουμένως όμως, λέω να ξεκινήσουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή άκουγα το πρώτο κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Sky, να μην αποκλίνει, να ανοίγει ορθάνοιχτα την πόρτα, θα τον ακούσουμε για debate προσωπικό ιδιώτου Μητσοτάκη Τσίπρα. Να ακούσουμε και θα ακούσουμε και την Πόπη Τσαπανίδου, που νωρίτερα εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στην Κάτια Μακρύ και είπε επιτέλους. Το ζητούσαμε τόσο καιρό. Για να τους ακούσουμε και τους δύο.
Debate θα έχουμε των πολιτικών αρχηγών.
Σωστά. Νομίζω αυτά θα συζητηθούν στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός πάντοτε είναι διαθέσιμος για ουσιαστικές συζητήσεις που έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα, που έχουν να δώσουν στους πολίτες εικόνα και θα αναδείξουν τις διαφορές.
Ο κύριος Οικονόμου είπε το πρωί ότι ο Πρωθυπουργός είναι έτοιμος για debate και για δεύτερο debate, αν χρειαστεί, μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα.
Εμείς το ζητάμε τόσο καιρό να καθίσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι από τον κύριο Τσίπρα. Το είπε, δεν το άκουσα. Χαίρομαι πολύ που το ακούω, ωστόσο.
Άρα λοιπόν είναι θετική απάντηση.
Μακάρι να καθίσει ο κύριος Μητσοτάκης απέναντι από τον κύριο Τσίπρα και να αποφασίσει και ο ελληνικός λαός ποιος από τους δύο είναι αυτός ο οποίος έχει ένα όραμα για τη χώρα, είναι καθαρός, είναι πραγματικός και μπορεί πραγματικά να μας πάει, να μας ανοίξει έναν δρόμο.
Απλώς νομίζω, επειδή δεν το ακούσαμε όλο, στο τέλος της συνέντευξης ρωτήθηκε ο Γιάννης Οικονόμου και τέτα τέτ με Τσίπρα, και είπε ο Γιάννης Οικονόμου φυσικά κάθε άλλο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Γερόσια Δήμα και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Καλό μεσημέρι και στους δυο, γιατί είχαμε σε πολλά μέτωπα νέο γύρο σύγκρουσης, ένα άτυπο debate, μια και μιλάμε για debate. Γιώργο και Μαριτίνα, καλό μεσημέρι. Μεταξύ των εκπροσώπων της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Οικονόμου, Πόπη Τσαπανίδου. Να ξεκινήσουμε, Γιώργο και Δήμα, με το θέμα της παρακολούθησης με βάση τα δημοσιεύματα του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Φλόρου. Διότι εδώ ανεβάζει πια πολύ τους τόνους η κυβέρνηση, λέγοντας φράση ότι με τη στοχοποίησή του, είναι η φράση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, ουσιαστικά μας βλέπουν και απέναντι και τίθεται ένα αμφιβόλιο η αξιοπιστία του αρχηγού των όπλων δυνάμεων.
Ακριβώς, Νίκο, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ειδικά την Δευτέρα έκλεισε κοφαντικά το κεφάλαιο Φλώρος, αφού ανανέωσε τη θητεία του αρχηγού ΓΕΣΑ και μάλιστα του έδωσε εκ νέου ψήφου πιστοσύνης για ένα έτος ακόμα. Και τελευταίο, γιατί μέχρι 3 χρόνια μπορεί να πάει η θητεία, έχει συμπληρώσει ήδη τα 2. Και από την άλλη, αυτό που διαφαίνεται είναι ότι στην γείτονα όχι μόνο παρακολουθούν, αλλά αναδεικνύουν και τα κακόσκημενα, καταγράφεται και στον τύπο. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να μπει ένα φρένο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα, ότι ουσιαστικά με τη στάση στο θέμα των υποκλοπών και τη στοχοποίηση προς το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Φλώρου, ουσιαστικά ρίχνει το κύρος του ίδιου του αρχικού, τον επικεφαλής του στρατεύματος σε μια δύσκολη συγκυρία που έχει να κάνει με την Τουρκία, που ανεβάζει συνεχώς όχι μόνο τόνος, αλλά απειλεί και με...
Αυτό, Γιώργο, με αφορμή, χθες ρωτήθηκε η κυρία Τσαπανίδου εάν εμπιστεύεστε τον αρχηγό ΓΕΘΑ μετά από όλα αυτά, και είπε η κυρία Τσαπανίδου ότι εάν τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση για λόγους εθνικής ασφαλείας, είναι ερώτημα αν πρέπει να τον εμπιστευόμαστε. Εάν τον παρακολουθούσε για άλλα, αλλάζει. Και από αυτό πιάστηκε ο κύριος Οικονόμου και λέει: μπορεί να μην εμπιστεύεται τον αρχηγό ΓΕΘΑ η αξιωματική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Εάν υπήρχαν μέσα στους κύκλους της ΕΕΠ ορισμένοι που λειτουργούσαν εκτός πλαισίου και έκαναν τέτοια πράγματα τα οποία είναι τελείως εκτός από τη λογική που πρέπει να έχουν οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας, αυτά θα φανούν, θα αναδειχθούν, δεν θα μείνει καμία σκιά. Αναρωτιέμαι αν έχουν τη στοιχειώδη ευφυΐα ή ευαισθησία στην αξιωματική αντιπολίτευση να αντιληφθούν ποιος ωφελείται από την επίθεση αυτή στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Αναρωτιέμαι αν εκτός από το να διαβάζουν τους δημοσιογραφικούς βραχιώνες και να θεωρούν ως δεδομένα όλα αυτά της κοπτοραπτικής που κατά καιρούς δημοσιεύονται, αν πληροφορούνται τι γράφεται και τι λέγεται στον τουρκικό τύπο. Αν τους προβληματίζει το πώς αξιοποιείται το περιεχόμενο των κομματικών ανακοινώσεων και δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Δεν εμπιστεύονται λοιπόν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων που διαχειρίστηκε την κρίση στον Εύρο, διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Άγκυρας. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα.
Άρα, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, θέτει θέμα η κυβέρνηση εμπιστοσύνη του ΣΥΡΙΖΑ στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι καλή εμπιστοσύνη. Όμως εδώ πέρα, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ένα σαφές ερώτημα. Λέει ότι αποκαλύπτονται τόσο σοβαρά πράγματα και μένουν αναπάντητα στην πραγματικότητα. Σήμερα ακούσαμε την κυρία Τσαπανίδου στην Κάτια Μακρύ και στο Real FM να λέει ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα και η ασφάλεια των Ελλήνων είναι πάνω απ' όλα. Όμως η κυβέρνηση είναι έκθετη σε ένα τέτοιο θέμα. Η ίδια υποστήριξε ότι η Κουμουντούρου δεν υιοθετεί δημοσιεύματα άκρητα, αλλά τα παίρνει υπόψη και ρωτά την κυβέρνηση αν έχουν ή δεν έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορεί να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι, να κινήσει μια δικαστική διερεύνηση προκειμένου να πέσει άπλετο φως σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Νίκο.
Και άφησε και υπονοούμενα ο Νίκος Παπάς, ο πρώην υπουργός, που μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου, Ελισάβετ. Μήπως κρατάει μια πλευρά την άλλη.
Χρησιμοποίησε αυτή τη φράση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπάς.
Δέχεστε επιθέσεις από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση που έχετε τηρήσει στο θέμα του αρχηγού ΓΕΘΑ.
Ο κύριος Φλώρος έχει απολύσει την εμπιστοσύνη του κυρίου Μητσοτάκη, διότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Έχει καταγγελθεί ότι ήταν υπό παρακολούθηση ο κύριος Φλώρος. Μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι δεν έχει πάει ούτε στην ΑΔΕ, το ότι δεν έχει κάνει μήνυση στην ΕΕΠ, το ότι δεν έχει κινηθεί νομικά σε κανένα επίπεδο, για να διαπιστώσουμε κι εμείς ως Έλληνες πολίτες εάν ο άνθρωπος του οποίου η δημοκρατική μας πολιτεία του έχει εμπιστευτεί την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων έχει γίνει στόχος επίθεσης.
Και αν αυτή η επίθεση... Αφού τον έχει ανανεώσει τη θητεία, κύριε.
Βεβαίως, αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό.
Δεν την έχει απολέσει, όμως.
Διότι εκεί δεν φαίνεται ότι η συγκολητική ουσία δεν είναι η εμπιστοσύνη, αλλά άλλου τύπου αλληλεξάρτηση.
Και την ίδια ώρα η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Παπατσαπανίδου, μιλώντας στην Κάτια Μακρύ, ζητούσε σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση για αν παρακολουθούνταν τελικά ο κύριος Φλώρες.
Ακούσατε το Γιάννη Οικονόμου το πρωί στη συνέντευξη του.
Θα ακούσατε αυτό το κομμάτι,
το οποίο σας καταλογίζει ότι θετείτε άκρητα δημοσιεύματα για ένα σπίτι Φλώρου, μαύρα λεφτά που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν του γαμπρού του. Ότι ουσιαστικά λοιπόν υιοθετείτε αυτά τα δημοσιεύματα, πριονίζετε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Και θέλω τη δική σας απάντηση γι' αυτό.
Η δική μας απάντηση είναι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα. Η ασφάλεια των Ελλήνων είναι πάνω απ' όλα. Όμως η κυβέρνηση είναι έκθετη σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δεν υιοθετούμε λοιπόν εμείς δημοσιεύματα άκρητα. Παίρνουμε υπόψη μας τα δημοσιεύματα τα οποία είναι αποκαλυπτικότατα και πάρα πολύ σοβαρά και ζητάμε από την κυβέρνηση να πει ναι ή όχι. Και αν δεν μπορεί να το πει το ναι ή το όχι, να διαψεύσει δηλαδή, να επιβεβαιώσει και όχι να αφήνει ανοιχτά ενδεχόμενα για ύπαρξη παρών δικτύων εντός της ΕΕΠ. Αν υπάρχουν δηλαδή τέτοια δίκτυα, ποιος είναι αυτός ο οποίος βάζει την υπογραφή του, κυρία Βλάχου βάζει την υπογραφή, σε αυτά τα ρηπαρά δίκτυα, δηλαδή μετέχει και η ίδια, βάζει υπογραφή έτσι ώστε να παρακολουθείτε.
Και την ίδια ώρα, Γιώργο Σχιαδήμα, η κυβέρνηση δίνει μεγάλη έμφαση στην υπόθεση Καλογρίτσα και στην κατάθεση της γραμματέως του στο ειδικό δικαστήριο για σακούλες με χρήματα οι οποίες πήγαιναν στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ζητεί απαντήσεις.
Ακριβώς, Ελισάβετ, εδώ πέρα δίνουν και παίρνουν και οι φήμες. Αν δεν κάνω λάθος, και κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μεγάλο νούμερο το οποίο πήγαινε να ερχόταν.
Εξαψήφιο.
Εξαψήφιο, μάλιστα. Το οποίο πήγαινε να ερχόταν στην Κουμουνδούρου. Βέβαια δεν υπάρχουν σαφή ονόματα αυτή την ώρα, αλλά εμπλέκεται η αξιωματική αντιπόλυση. Μάλιστα και ο κ. Καλογρίτσας λέει γιατί δεν γίνεται μήνυση προς το δικό του το πρόσωπο. Άλλωστε η γραμματέα η οποία μίλησε δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρόσωπο, μίλησε για Κουμουνδούρου και το λέω αυτό γιατί υπήρξε μήνυση από την πλευρά του κυρίου Παπά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει σε αυτό το θέμα και θέλει απαντήσεις. Γιατί είναι κάτι το οποίο είχε ίσως αφαιθεί να εννοηθεί το προηγούμενο διάστημα, κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά πλέον τώρα εδώ πέρα ακούγεται ξεκάθαρα ότι πήγαιναν σακούλες με μαύρα χρήματα προς τα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, έθεσε το ερώτημα γιατί δεν μήνυσε την γραμματέα του κυρίου Καλογρίτσα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο κύριος Παπάς.
Εδώ υπάρχει μάρτυρας χωρίς κουκούλα. Δεν πήγε με κουκούλα, με ψευδόνυμο, με αυτό μου είπαν, σου είπα, κωδικός χύψη ωμέγα, χωρίς κουκούλα. Πήγε μάρτυρας στο δικαστήριο και είπε ότι σακούλες με χρήματα και λεφτά πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν δεν έχουμε δει το ΣΥΡΙΖΑ να μηνύει τη συγκεκριμένη μάρτυρα. Για τα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ότι πήγαν τα λεφτά, έτσι.
Κύριε Παπάστη.
Αφήστε, ξέρω τι λέω. Αυτά ο κύριος Καλογρίτσας τα λέει χρόνια, τον έχει μηνύσει κανείς. Τι όφελος είχε ένα συγκεκριμένο σύστημα να στέλνει αυτές τις σακούλες και τις βαλίτσες με τον εταυτήψιο αριθμό στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, τι εξυπηρετήσεις είχε δεχθεί αυτό το σύστημα και πήγαινε αυτές τις σακούλες και τις βαλίτσες με τα 7-ψήφια νούμερα στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ?
Μαριτίνα, να έρθουμε και πάλι σε σένα για να μας πεις τι απαντάει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα που ακούσαμε ότι έθεσε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Σωστά. Θα επικαλεστώ και πάλι την Πόπη Τσαπανίδου, η οποία είπε ότι όλο αυτό είναι ένα πολύ ανοιχτό πράγμα και η κυρία Διαμαντή στην πραγματικότητα είπε ότι ίσως έφευγαν λεφτά, ίσως πήγαιναν προς τον ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του κυρίου Καλογρίτσα και επίσης ρώτησε προς την κυβέρνηση, απευθυνόταν το ερώτημα, αν τελικά ο κύριος Καλογρίτσας ήταν κάποιος μπατήρης ή κάποιος Παυλουτίδης που έφευγαν λεφτά οπουδήποτε. Θα πρέπει, λέει, να αποφασίσουν όταν μας ασκούν κριτική. Από την άλλη, είχε προηγηθεί βεβαίως ο Νίκος Παπάς, ο οποίος αφού διαχώρισε τα πράγματα, λέγοντας ότι εκτοξεύθηκε μια γενικευμένη κατηγορία από την οποία εξαιρέθηκε το πρόσωπό του, αλλά δεν το τήρησαν όλοι αυτό, προανήγγειλε και εξώδικα που θα λάβουν σήμερα κιόλας, όπως είπε, συγκεκριμένες εφημερίδες αλλά και ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος, διότι συνέδεσαν ανάμεσα το πρόσωπό του με αυτή την κατηγορία. Είτε οι νομικοί και οι συνεργάτες του εξετάζουν και άλλα δημοσιεύματα για να δουν πώς πρέπει να κινηθούν.
Για να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Παπάς στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Γιατί εσείς μηνύσατε και όχι το κόμμα? Είναι μια ερώτηση που αντικάνει ο πιο απλός ακροατής που μας ακούει τώρα.
Εγώ εκπροσωπώ το κόμμα, όπως αντιλαμβάνεστε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι έγινε μια γενικευμένη κατηγορία, όπως ορθά επεσήμανε ο κύριος Χατζηνικολάου. Δεν γίνεται μήνυση να κάνει το κτίριο του κόμματος, το νομικό πρόσωπο. Και νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Εκτοξεύτηκε μια γενικευμένη κατηγορία. Βεβαίως έχει δίκιο ο κ. Χατζηγολάου που το επισήμανε ότι διαχώρισε το πρόσωπό μου από αυτή την υπόθεση. Αλλά είναι μια γενικευμένη κατηγορία η οποία έπρεπε να απαντηθεί.
Και πρέπει να πω πάντως ότι υπάρχει μέσα αυτό το κλίμα ένα σημείο σύγκλησης που είναι η ρύθμιση που θα θέσει εκτός νόμου το κόμμα του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Ακούγοντας και τον κύριο Οικονομού και την κυρία Τσαπανίδου, καταλαβαίνω ότι βέβαια είπε ο Πρωθυπουργός ότι φέρνει ρύθμιση στη Βουλή η κυβέρνηση για να τεθεί εκτός νόμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες ότι καταθέτει τη δική του πρόταση. Εξήγησε η κυρία Τσαπανίδου στην Κάτια Μακρύ ότι εμείς δεν είμαστε κατ' ουσίαν αντίθετοι. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει αντίθετο αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνω ότι θα τα βρουν εκεί. Τώρα, υπάρχει όμως σύγκρουση αλλού, Ελισάβετ, στο μέτωπο της παιδείας, με αφορμή το πέμπτο σποτάκι της σειράς How To του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ένα ακόμη βιντεάκι, το οποίο δημοσίευσε ο Αλέξης Τσίπρας στα social media, στο οποίο ο πρωταγωνιστής υποστηρίζει, του βίντεο, ότι η αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει.
Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε το σποτάκι όσο μπορούμε, γιατί το υπόλοιπο είναι τηλεοπτικό. Τι απάντησε, τι κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση, τι απάντησε η κυρία Τσαπανίδου στο Όρι Ελεφάν?
Πώς να κάνεις μια ξέγνια στη φοιτητική ζωή?
Πανεύκολο.
Σπουδάζεις στη σχολή που θες. Διαβάζεις με τους φίλους σου και κυνηγάς το όνειρό σου. Α, συγγνώμη. Ξέχασα ότι η αστυνομία μπαίνει στα πανεπιστήμια και δέρνει. Άδικο δεν είναι.
Δικαιοσύνη παντού.
Αλήθεια, πέρα από τις διαφορές μας, πέρα από τα υπόλοιπα. Όταν ακούς ανώτατη εκπαίδευση, ελληνικά πανεπιστήμια, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι μπαίνει η αστυνομία και δέρνει. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, είσαι κόμμα, είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και θες να προσεγγίσεις τους νέους, έχεις μια προσέγγιση και πας αναθεματική και πιάνεις την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι μπαίνει η αστυνομία και δέρνει. Αυτό είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι αυτό τα ελληνικά πανεπιστήμια. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι γνώση, είναι μόρφωση, είναι βιβλιοθήκες, είναι έρευνα, είναι διεθνείς διακρίσεις, είναι συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, είναι ευκαιρίες για τα νέα παιδιά κοινωνικής ανέλυξης, να ανοίξουν τον δρόμο της προκοπής, να απαντήσει με σαφήνεια σε πολύ απλά ερωτήματα. Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη. Συμμορίες που καταστρέφουν ή συντεταγμένη πολιτεία που φτιάχνει.
Τώρα, πολλές αντιδράσεις για το χτεσινό σας σποτ με το φοιτητή που λέει ναι. ότι θέλει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο και λέει ξέχασα, μπαίνει η αστυνομία στα πανεπιστήμια και δέρνει. Εσείς τι εννοείτε λοιπόν με αυτό το σποτ, ότι η αστυνομία δεν πρέπει να μπαίνει στα πανεπιστήμια?
Όχι, εννοούμε αυτό που συνέβαινε πάντα. Δηλαδή η αστυνομία όταν συμβαίνει κάποια εκτροπή, όταν συμβαίνει κάτι, μια εγκληματική ενέργεια, σαφώς και θα μπει όπως έμπαινε πάντα. Όπως έμπαινε και τη ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και θα μπει. Αν υπάρχει οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Όμως, δεν μπορείς να βάλεις πανεπιστημιακή αστυνομία μέσα, δεν μπορείς να προσπαθήσεις. Επί της ουσίας τώρα, ενόχλησε πολύ το σποτ, διότι φτάνει στην καρδιά των ανθρώπων που είναι μέσα στα πανεπιστήμια ή ετοιμάζονται να μπουν στα πανεπιστήμια ή μόλις βγήκε από τα πανεπιστήμια.
Τώρα, Μαριτίνα, φαίνεται ότι έχουμε και μια νέα υπόθεση που θα απασχολήσει το πολιτικό σκηνικό. Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε έγγραφη αναφορά στον εισαγγελέα. Τι ακριβώς καταγγέλει?
Ακριβώς, Ελισάβετ, είναι ο κύριος Πολάκης από κοινού με τον κύριο Κάτσι, που επρόκειτο να φτάσουν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και να καταθέσουν έγγραφη αναφορά, συνοδευόμενη από στοιχεία τεκμηρίωσης, όπως λένε, με την οποία ζητούν να διερευνήσει κατά απόλυτη προτεραιότητα μια υπόθεση εταιρείας χωρίς άλλο κύκλο εργασιών και χωρίς να έχει δημοσιεύσει ισολογισμούς, η οποία από το έτος 2018 μέχρι το 2020 φέρεται να έχει εκδώσει 29 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών 240.000 ευρώ συνολικά σε γνωστή εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας και δημοσκοπήσεων. Η ίδια εταιρεία φέρεται να έχει εκδώσει και εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ και προς εταιρεία η οποία εμπλέκεται ή φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator. Φαίνεται ότι θα έχουμε συνέχεια και στις δύο αυτές υποθέσεις, Ελισάβετ.
Μαρτίνα Ζαφυριάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ακόμα είμαστε, Ελισάβετ, 4 μήνες από τις εκλογές. Σκέψου τι θα γίνει. Παίζουμε μισή ώρα τώρα, αντιπαράσταση.
Σκάνδαλα, διαφθορά.
Το ένα μέτωπο μετά το άλλο. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, ιστορία. Αλλά φάμε σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Είμαστε 32 λεπτά ήδη μετά τις 2. Θα έχουμε την Βάνα Στέλου μαζί μας και το Θανάση Τσίτσα. Γιορτάζει σήμερα. Οι ναι, Θανάστες και Αθανασίες, χρόνια πολλά σε όλους. Ανακοίνωσε ο Ερντογάν ημερομηνία εκλογών. Συνάντηση Μπλίκεν Τσαβούσογλου και ραγδαίες εξελίξεις στο Κατάρ Γκέι.
Στις Βρεξέλλες, ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει γιατί ο Παντσέρη ανοίγει το στόμα του, έκανε συμφωνία με τις βελγικές αρχές. Κατονόμασε ήδη τον Ταραμπέλα, τον Ευρωβουλευτή. Είπε ότι του έχει δώσει 140.000 ευρώ.
Θα πήγα την Καϊλή και στην αλήθεια λογίστρια του Παντσέρη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 2 κεντρικό δελτίο Real FM. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βλέπω ήλιο, αλλά θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο
ότι
είναι κακοκαιρία από την Παρασκευή και χιόνια και σε πόλεις. Θα μας πει μέσα σε ποιες πόλεις το Σάββατο. Πάμε γρήγορα στην Ανακανδύλη, διότι έχουμε εξελίξει την υπόθεση των παρακολουθήσεων μετά την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ένα καλό μεσημέρι, που βάζει φρένο ουσιαστικά στις έρευνες της ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις. Ήρθε χθες μια επιστολή ράμου του επικεφαλής της ΑΔΑΕ στον Υπουργό Δικαιοσύνης και βγήκε σήμερα. Ο ίδιος ο κύριος Ράμος και λέει: συγγνώμη, παρερμηνεύθηκε. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι παραδέχομαι ότι πάβουν οι ελεγκτικές μας αρμοδιότητες για τις παρακολουθήσεις.
Έτσι ακριβώς. Αυτό που διευκρινίζει ο κύριος Ράμος είναι ότι εγώ ζήτησα να ενημερωθώ από τους υπουργούς, από τον νομοθέτη εν ολίγη, τον που έφτιαξε τον νόμο, πώς θα γίνεται η διαβίβαση των ετοιμάτων των πολιτών, των φυγόμενων, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ΕΕΠ, τη ΔΑΕΒ. Όταν τέλος πάντων θέλουν να μάθουν για την παρακολούθηση και γιατί παρακολουθούνται κλπ. Που αυτό είπαμε ότι θα εξετάζεται από τρεμελές όργανο. Και ότι εμείς βασικά αυτό που ζητάμε είναι να μας πείτε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία που θα παραλαμβάνει αυτά τα αιτήματα και εν γέννη τις και βασικά τις λεπτομέρειες, πώς θα γίνεται αυτή η διαβίβαση. Και διευκρινίζει ο κύριος Ράμος ότι σε καμία περίπτωση με την επιστολή αυτή δεν απεμπολεί τα δικαιώματα, τα ελεγκτικά, τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της αρχής που εκπορεύονται από το.
Άρα επιμένει. Επιμένει ότι δεν πάνε να λέει ο Ντογιάκος, εμείς θα κάνουμε τις έρευνες.
Και λέει, είναι άλλο το θέμα της ενημέρωσης των πολιτών που ζητούν να πληροφορηθούν αν έχει αρθεί κατά το παρελθόν το απόρριτο των επικοινωνιών τους για λόγους εθνικής ασφάλειας και εντελώς διαφορετικός ο έλεγχος που κάνει η αρχή για την νομιμότητα.
Μάλιστα. Άρα, Κανδύλη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, επειδή προηγουμένως μιλούσαμε για debate, ότι ο κυβερνητικός πρόσωπος άνοιξε το δρόμο για debate ιδιώτους Μητσοτάκη Τσίπρα, αλλά ο δαίμον των ηχητικών μας έφαγε το κρίσιμο. Πάμε να τα ακούσουμε ολόκληρο πώς ανοίγει το δρόμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί αυτό είναι σημαντικό αν έχουμε debate Μητσοτάκη Τσίπρα, ιδιώτους, τέτ α τέτ. Έχουμε πολύ καιρό να το δούμε, νομίζω, από Καραμαλή Παπανδρέου.
Πάρα πολλά.
Κώστα Καραμαλή Γιώργο Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ανοίγοντας το δρόμο. Θυμίζω ότι η κυρία Τσαπανίδου είπε στην εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ στην Κάτια Μακρύ ότι χαιρόμαστε, καιρό το ζητούσαμε. Ακούμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου.
Debate θα έχουμε των πολιτικών αρχηγών.
Σωστά. Νομίζω αυτά θα συζητηθούν στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
Ή μεταξύ των δύο.
Ο Πρωθυπουργός πάντοτε είναι διαθέσιμος για ουσιαστικές συζητήσεις που έχουν να προσφέρουν στην κοινωνία, στο εκλογικό σώμα.
Δύο υποψήφοι που θα είχαμε χρόνια να το δούμε.
Ποτέ δεν απορρίπτουμε την οποιαδήποτε αντιπαράθεση.
Είναι άλλο αν θα το απορρίψετε, άλλο αν θα το καλέσετε.
Αυτό είναι δημοκρατία.
Αν θα το προκαλέσετε ή θα το προσκαλέσετε.
Αυτά γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όπως ξέρετε.
Δεν θα πείτε όχι δηλαδή, αν προκληθείτε.
Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Μητσοτάκη είναι πάντοτε ανοιχτό σε διάλογο.
Άρα τ' άκουσες, Ελισάβετ.
Κάθε άλλο.
Λέει ο Άκης Παυλόπουλος, άλλο γενικά, ειδικά θα το δεχτείτε, θα πείτε όχι, κάθε άλλο είναι Μητσοτάκης ανοιχτό σε διάλογο. Ορθά ανοιχτό το παράθυρο. Λοιπόν, πάμε Τουρκία.
Λοιπόν, μεταφερόμαστε στην Τουρκία γιατί εκεί κλείδωσαν οι εκλογές και το ανακοίνωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με τον πλέον επίσημο τρόπο, Βάνα Στέλου στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Καλό μεσημέρι και στους δύο. Πριν από λίγο, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι θα ξεκινήσουμε τον αιώνα της Τουρκίας 73 χρόνια μετά, για άλλη μια φορά την ίδια μέρα. Θα έλεγα, φτάνει πια σε όσους αυτούς, σε όλους τους πραξικοπηματίες, γελοτοποιούς, αυτούς τους ανίκανους συνομιλητές που βρέθηκαν μπροστά μας. Λοιπόν, είναι μια σαφή προαναγγελία ημερομηνίας εκλογών στις 14 Μαΐου εκτός απροόπτου και εάν δεν συγκεντρώσει πάνω από το 50%, τότε ο δεύτερος γύρος, σύμφωνα με το Σύνταγμα, προβλέπεται στις 2 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή, όπως καταλαβαίνετε, πιέζει σημαντικά την τουρκική αντιπολίτευση, η οποία ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κοινό υποψήφιο, με τις δημοσκοπήσεις εδώ, τώρα, να είναι διφορούμενες και με συνισταμένη ότι μια νίκη Ερντογάν δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολη υπόθεση. Τώρα, αξίζει να πούμε μια πρόταση ότι στην ομιλία του έκανε αναφορά στην Ελλάδα ο Τούρκος Πρόεδρος σχετικά με τη στοχοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας της Τουρκίας, λέγοντας ότι όσοι βλέπουν ως απειλή επιτίθενται στο στρατό και την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, κατανοούμε, είπε, τα ξεσπάσματα της Ελλάδας σε αυτό το θέμα, αν και το βρίσκουμε αδικαιολόγητο.
Πριν συνεχίσουμε, έχει αξία να ακούσουμε, επειδή αν είναι 14 Μαΐου μπορεί να συμπέσουν οι δύο εκλογές στην Ελλάδα.
Ο δεύτερος γύρος.
Και είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί υπάρχει ανησυχία γι' αυτό.
Η ακριβής ημερομηνία των εκλογών είναι κάτι που νομίζω το επόμενο διάστημα ο Πρωθυπουργός θα την προσδιορίσει. Ναι. Οι εκλογές θα γίνουν από τον Απρίλιο και μετά.
Να έχουμε τελειώσει, να έχουμε εκλέξει κυβέρνηση πριν ολοκληρωθούν οι εκλογικές διαδικασίες στην Τουρκία.
Νομίζω μεγάλα διαστήματα αβεβαιότητας δεν είναι χρήσιμα γενικώς. Πρέπει όσο το δυνατόν νωρίτερα, μέσα στις πρόνοιες που το Σύνταγμα προϋποθέτει, πάντοτε βέβαια με βάση τη βούληση του ελληνικού λαού.
Άρα, λέει ο κυβερνητικός πρόσωπος, μεγάλα διαστήματα βεβαιότητας δεν είναι χρήσιμα. Μου λένε τώρα, μου μεταφέρουν διάλογο από τον Κορυδαλό. Είναι online αυτό το ρεπορτάζ. Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά, μιλώντας με έναν κάτοικο, έδειξε το χρόνο των εκλογών. Αυτός, ο κάτοικος, είναι ο Ριβάτης. Και του λέει ο Πρωθυπουργός, θα έρθω να ανέβουμε τον Όλυμπο το Μάιο μετά τις εκλογές.
Μάλιστα.
Αυτός, όπως ακριβώς έγινε τώρα, μου το μετέφεραν.
Άρα είναι πώς πολύ πιθανό, όπως βλέπεις λοιπόν, να έχουμε.
Θα έρθω να ανέβουμε τον Όλυμπο, το βουνό, είπε ο Πρωθυπουργός, το Μάιο, μετά τις εκλογές.
Γιατί το Μάιο μπορεί να είναι και το δεύτερο μισό του Μαΐου, που να έχει γίνει και ο δεύτερος.
Θα έχουμε τελειώσει με τις εκλογές και πανελλήνιες μετά. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βάνα Στέλου, διότι είχαμε νωρίτερα δηλώσεις του Χουλουσία Καρ, δηλωσία ομιλία ήταν Βάνα, για τα F-16, διότι θα μας πείτε λίγο, Θανάσης Τσίτσας, για τη σημερινή κρίσιμη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, με τους Τούρκους να λένε δώστε μας τώρα F-16. Τι λέει ο Χουλουσία Καρ?
Ναι, Νίκο, ήταν ομιλία στην ημερήσια διάταξη της Βουλής σήμερα και δέχτηκε κάποιες ερωτήσεις από δημοσιογράφους. Τι είπε λοιπόν, υπενθύμησε το μνημόνιο που υπογράφτηκε στη Μαδρίτη τον Ιούνιο. Αναμένουμε από τη Σουηδία και τη Φινλανδία, είπε, να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις στο μνημόνιο τους το μότερο δυνατό. Και αναφέρθηκε βεβαίως στο θέμα που καίει σήμερα. Στα F-16 υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, είπε ο ΑΚΑΡ. Ο ΑΚΑΡ, συγγνώμη, και τους Ήραν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε συναλλαγή με περιορισμούς. Αναμένουμε θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό. Ενώ για σήμερα να σας πω ότι όλα τα βλέμματα και της Τουρκίας αλλά και της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στο απόψινο ραντεβού στις 8.30, Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Η Τουρκία επιδιώκει να υπογράψει συμφωνία για την αγορά και την αναβάθμιση των F-16. Δύσκολο ραντεβού. Για να υπάρξει όμως, λένε εδώ, μια τέτοια συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από τη συνένεση της Τουρκίας να εντάξει τη Φινλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ.
Μάλιστα. Και πρέπει να πω, ευχαριστούμε Βαναστέλου, ότι έβλεπα τον πρώην αρχηγό της τουρκικής αεροπορίας σήμερα στη Χουριέτ σε μια αναλυτική συνέντευξη που έλεγε ότι εκεί που πάμε, αν δεν πάρουμε τα F-16, 25-26, θα έχει απόλυτη υπεροπλία η Ελλάδα στον αέρα με τα Rafale, με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper, με τα F-35 και εμείς θα είμαστε από πίσω. Και μου έκανε εντύπωση ότι ο πτέραχος Γιώργος, θα τον ακούσουμε, είπε το πρωί στο Sky ότι από τώρα έχουμε υπεροπλία. Αλλά γιατί ανησυχούν οι Τούρκοι, γιατί ανησυχούν.
Οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν είμαστε.
Έτσι, για να ακούσουμε.
Να σχολιάσω με δύο παρατηρήσεις τις δηλώσεις του πρώην αρχηγού της τουρκικής αεροπορίας. Πρώτον, ότι ξεκίνησε την παρατήρησή του όσον αφορά την υπεροχή της ελληνικής αεροπορίας από το 25 και μετά και δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα σημερινά δεδομένα της τουρκικής αεροπορίας, διότι θα έβαζε ένα καρφί στα σημερινά πράγματα της διακυβέρνησης της Τουρκίας, διότι και σήμερα τα πράγματα δεν είναι ρόδινα για την τουρκική αεροπορία. Θα πρέπει να μας το πούνε οι ίδιοι οι Τούρκοι. Γιατί τους ανησυχεί όταν μία σύμμαχος χώρα στο ΝΑΤΟ αυξάνει την αεροπορική της ισχύ και γενικά τη στρατιωτική ισχύ? Εμείς σαν χώρα δεν έχουμε απειλήσει ποτέ την Τουρκία. Επομένως, ο λόγος για τον οποίο ανησυχεί είναι ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά τα οποία διακηρύσει.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι το Σάββατο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Τακής Θεοδωρικάκος, θα επισκεφθεί τον Έμβρο μαζί με 27 πρέσβεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει μεγάλη σημασία, θα τους ενημερώσει για τις ασύμμετρες απειλές που δέχεται η χώρα μας από την Τουρκία, την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και βέβαια την επέκταση του φράχτη στον Έμβρο. Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, έστειλε μήνυμα προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας: ούτε μία σφαίρα στην Τουρκία.
Και προσέθεσε ότι η πολιτική ίσων αποστάσεων από το ΝΑΤΟ δίνει, Ελισάβετ, άλοθη στον Ερντογάν. Αυτά που λέμε για το Στόλτεμπεργκ. Πάμε να ακούσουμε.
Μετά τις απειλές ότι σύντομα η Ελλάδα θα είναι εντός του βεληνικούς του νέου τουρκικού πυράβλου, την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, η τουρκική ηγεσία όχι μόνο επανέλαβε, αλλά διεύρυνε μάλιστα το κάζους μπέλι προς την Ελλάδα στην περίπτωση που ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αταλάντευτα την εθνική της κυριαρχία. Όμως, η πολιτική των ίσων αποστάσεων, ιδιαίτερα από το ΝΑΤΟ, δίνει άλοθη στον Ερντογάν. Ούτε μία σφαίρα, όλο δε μάλλον μαχητικά αεροσκάφη και αεροπλανοφόρα δεν πρέπει να απολυθούν σε μία χώρα που απειλεί την ειρήνη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Συνδεόμαστε τώρα με τη Νέα Υόρκη και τον Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καταρχάς, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Με υγεία.
Χρόνια πολλά, Θανάση.
Τώρα, τα βλέμματα όλων, ενώ Ελλάδας και Τουρκίας, στρέφονται στο ραντεβού, στο τέτα-τέτ που θα έχει απόψε ο Άντονι Μπλίνκεν με τον Μεύλου Τσαβούσογλου. Το θέμα είναι τα F-16. Τι πρέπει να περιμένουμε?
Καμιά φορά χρησιμοποιούμε δημοσιογραφικά κλισέ περί κρίσιμων συναντήσεων, αλλά αυτή τη φορά θα έλεγα ισχύει 100%, γιατί πρόκειται για μια κομβική συνάντηση.
Σωστά.
Που δεν προβλέπονται δηλώσεις μεταξύ των δύο άντρων. Και θα πραγματοποιηθεί εν μέσω μιας συνολικής επαναδιαπραγμάτευσης, αυτό κρατήστε το, ενός μεγάλου παζαριού που βρίσκεται σε εξέλιξη για θέματα που επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη γειτονιά μας. Μπορεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών να εμφανίζεται δημοσίως αισιόδοξος για τα αποτελέσματα της επίσημης επίσκεψής του στην Αμερικανική Πρωτεύουσα, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς προμηνύεται μια δύσκολη συνάντηση με τις προσδοκίες να είναι χαμηλές για μια σειρά εκκρεμής θεμάτων που προκαλούν ρήξη τα τελευταία χρόνια μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον. Ο Τσαβούσογλου θέλει να ακούσει πάρα πολύ ότι η Ουάσιγκτον υποστηρίζει την πώληση των μαχητικών F-16 στην Τουρκία, αλλά η αμερικανική πλευρά θα προτάξει τους εκβιασμούς που υφίσταται για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, που είναι και η κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης Biden που πρέπει να υπερβεί, και εν πωλής θα κρίνει και το μέλλον της σχέσης των δύο χωρών, καθώς Αμερικανοί βουλευτές και γυροεσιαστές είναι εξαγριωμένοι με τους εκβιασμούς της Άγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες,
ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα παραπονεθεί για την πρόθεση των ΗΠΑ να προμηθεύσει τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35 στην Ελλάδα, διότι κάτι τέτοιο αλλάζει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, ενώ θα επιχειρήσει να δικαιολογήσει τη στάση της χώρας του για την πολιτική της στη Συρία, στη σχέση της με τη Ρωσία και τη συνεχιζόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Τσαβούσογλου στις ΗΠΑ μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε λιτό, φτωχό, καθώς πλην του State Department δεν προβλέπονται άλλου υψηλού επίπεδου συναντήσει με την αμερικανική πολιτική ηγεσία, πλην κάποιων επαφών που θα κάνει με το αμερικανο-εβραϊκό λόμπι και στο παρασκήνιο όλα αυτά. Ενώ την Παρασκευή να πούμε ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει η Άγκυρα να παρουσιάσει τη δική της αλήθεια για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πάντως για το τι θα ακούσει απόψε, Θανάση, ο Μπλίνκεν από τον Τσαβούσογλου, έδωσε το στίγμα νωρίτερα ο Ακάρ. Βλέπω τώρα αναλυτικά την ομιλία του. Είπε κάποια στιγμή ότι υπάρχουν περιορισμοί και τους Ήραν. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε συναλλαγή με περιορισμούς. Δηλαδή, αυτό που θα πει είναι ποιους όρους και ότι θα κάνουμε εμείς στο Αιγαίο δική μας δουλειά. Δώστε μας τα F-16 να τελειώνουμε. Και το παζάρι, καταλαβαίνω, θα γίνει. Θα συζητήσουμε σε λίγο με τον Κωνσταντίνο, φίλοι, αυτά. Για το ναι Τουρκίας σε Σουηδία-Φιλανδία.
Νίκο, να κρατήσουμε ότι η κόκκινη γραμμή είναι η ένταξη των δύο χωρών στη συμμαχία. Αν υπερβεί αυτό το εμπόδιο ο κύριος Τσαβούσογλου, ίσως ο δρόμος για τα F-16 να παραμείνει.
Υπάρχει και ο Μενέντες μετά, το Κογκρέσο.
Ναι, υπάρχει ο Μενέντες, ο οποίος μπορεί να παγώσει τη διαδικασία για αρκετές εβδομάδες και μήνες.
Αλλά όχι για πάντα.
Αλλά όχι για πάντα.
Σωστά.
Αλλά νομίζω ότι αυτό το ζήτημα της Σουηδίας και της Φιλανδίας είναι πάρα πολύ κομβικό.
Σωστά.
Δεν θα πόνταρα το τι θα κάνει ο κύριος Τσαβούσογλου. Είμαστε εν μέσω ενός μεγάλου παζαριού. Θα δούμε σε λίγες ώρες.
Αύριο θα έχει τα νεότερα. 8.30 ώρα Ελλάδος συνάντηση. Θα αναστήσεις. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι χρόνια πολλά. Πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, στον Βαγγέλη Ρετέο, γιατί έχουμε, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Καταιγιστικές εξελίξεις στις έρευνες για το Qatar Gate, με προφυλακισμένη την Εύα Καϊλή και τον σύντροφό της Φρανσέσκο Τζόρτζι, καθώς το πρόσωπο κλειδί, ο επίσης προφυλακισμένος πρώην βουλευτής Παντσέρη, μίλησε, υπέγραψε, τους δίνει όλους και το ερώτημα είναι τι θα κάνει με την Εύα Καϊλή. Ήδη άρχισε να μιλάει, να δίνει ποσά, να δίνει ονόματα για το Qatar, όλα.
Ο κύριος Παντσέρη υπέγραψε χθες το βράδυ μεμοράντουμ με την Βελγική Εισαγγελία, σύμφωνα με το οποίο ο ίδιος παίρνει μεν το καθεστώς του μετανοούντος, αλλά προϋπόθεση γι' αυτό είναι να δώσει όλα τα στοιχεία που έχει για το δίκτυο και για τα ποσά και τα ονόματα. Είναι ένα πολύ λεπτομερές μεμοράντουμ, Νίκο, το οποίο δεν αφήνει καμία ουσιαστικά επιλογή στον Αντώνιο Παντσέρη, παρά μόνο να δώσει τα πάντα και όλες τις πληροφορίες.
Ήδη έδωσε τον Ταραμπέλα.
Ακριβώς, έδωσε τον Ταραμπέλα, γιατί είπε ότι του είχε δώσει 120.000 μέσα στο πλαίσιο του δικτύου αυτού. Άρα βλέπουμε ότι και ο Μάκ Ταραμπέλα, του οποίου η άρση ασυλίας βρίσκεται σε διαδικασία και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, θα οδηγηθεί προφανώς και αυτός στις φυλακές.
Και μάλιστα λέει η Βαγγέλη ότι είχαμε επαφή μέσω Τζόρτζι τις περισσότερες φορές, του συντρόφου της Καϊλή, και κάθε φορά, κάθε με 2-3 μήνες, του δίναμε 20.000 ευρώ. Άρα είχε και μηνιάτικο.
Είχε μηνιάτικο και βλέπουμε για άλλη μια φορά και τον κεντρικό χαρακτήρα που διαδραμάτισε και ο Φρανσίσκο Τζόρτζι σε όλη αυτή την οργάνωση.
Τώρα, επειδή αύριο θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον εισαγγελέα ξανά η Εύα Καϊλή, ζητώντας την αποφυλάκησή της, πρέπει να πω ότι μεταφέρω σε εισαγωγικά τι δήλωσε στο Real FM πηγή προσκύμενη στην Εύα Καϊλή. Είναι ήδη στις Βρυξέλλες ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Λέει ότι ο Παντσέρη έκανε τη συμφωνία για να σώσει την κόρη του και τη γυναίκα του, που η Ιταλία της εξέδωσε στο Βέλγιο. Προφανώς, λέει, αυτή η πηγή προσκύμενη στην Ελληνίδα Ευρωβουλευτή θα είπε ψέματα για την Εύα Καϊλή. Υπό αυτό το πρίσμα, και αυτό κρατήστε το, σίγουρα δυσκολεύουν τα πράγματα για την κυρία Καϊλή. Διότι προφανώς φοβούνται ότι θα μιλήσει και θα τα πει όλα.
Αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση και των νομικών κύκλων στις Βρυξέλλες, Νίκο, ότι μετά την εξέλιξη αυτή η θέση της κυρίας Καϊλή είναι ακόμα πιο δύσκολη.
Έτσι. Και πριν από λίγο, με τελευταία εξέλιξη, συνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρη στο Μιλάνο.
Συνελήφθη η λογίστρια του Παντσέρη, η Εμπελίνη, στο Μιλάνο. Φαίνεται ότι είχαν ήδη προηγηθεί, όπως γράφουν οι Ιταλικές εφημερίδες, έρευνες στο γραφείο της από τις Ιταλικές Αρχές, οι οποίες αποφάσισαν σήμερα στη συνεργασία με τις Βελγικές να τις συλλάβουν.
Για να δούμε λοιπόν, είμαστε μπροστά σε ραγδαίες εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέ.
Τώρα έρχονται νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για το έγκλημα στο Μοσχάτο. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, γιατί η αστυνομία, Θεοδόση, εξετάζει τόσο βίντεο τα οποία φαίνεται ότι έχουν τραβηχτεί και υπάρχουν στο κινητό της 47χρονης, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του 50χρονου λογιστή.
Ασφαλιστής.
Είναι την ασφαλιστή, την
και λογιστής και ασφαλιστής.
Και επενδυτής.
Κυρίως.
Αυτό όχι με μεγάλη επιτυχία από ό,τι φαίνεται. Είναι την ώρα που λογομαχούσαν, αλλά είναι και βίντεο λίγο πριν φτάσει η 47χρονη στο σπίτι του θύματος.
Θεοδόση, όλο και περισσότερο αυτή η ιστορία που θα μας διηγηθείς θυμίζει σενάριο, το λέγαμε και χθες, βγαλμένο από αστυνομική ταινία. Περιγράφω την κορυφαία σκηνή ξανά. Ο άνθρωπος αυτός, με βάση τα στοιχεία της αστυνομίας, πάει να τον πνίξει σωστά με ένα κορδόνι κατηγορούμενη.
Πολύ σωστά.
Πολύ ωραία. Αυτός λέει, άσε, έχω τη θηλιά έτοιμη. Τη βάζει στο
αφού πρώτα αντιδρά λίγο χλιαρά, επειδή μου έχουν περιγράψει το βίντεο, αντιδρά λίγο χλιαρά και λίγο πιο έντονα
στο πνίξιμο,
όταν πια αρχίζει να χάνει την αναπνοή του.
Ωραία.
Όταν του έχει περάσει το κορδόνι.
Ανεβαίνει, κάτω από τα πόδια του είναι η καρέκλα.
Έτσι.
Λέει, αυτός θα αυτοκτονήσω, του λέει αυτή, αυτοκτόνα. Και του κλωτσάει την καρέκλα.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να μείνουμε. Γιατί είναι πολύ λογικό οι ακροατές μας να έχουν την απορία, μα πώς ανθρωποκτονία η κατηγορία. Την ίδια απορία προφανώς είχα εγώ και την έψαξα. Λοιπόν, εάν δεν κλωτσούσε την καρέκλα, τα πόδια του ανθρώπου θα βρίσκονταν στο έδαφος. Δεν ήταν το ύψος του μονόζυγου τέτοιο. Έτσι. Αλλά με το που κλώτσισε την καρέκλα, η πίεση στον αφιένα τον οδήγησε αρχικά σε αναισθησία και έπειτα στο θάνατο.
Τώρα,
αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί, μάλιστα, και επιβεβαιώνεται για την
αστυνομία. Πάμε στα νέα στοιχεία. Ένα, γιατί, ποιο ήταν το κίνητρο. Λέει, η γυναίκα μου χρωστούσε 200.000, του είχα δώσει τα παιδί μου.
Εδώ και μία δεκαετία, και ακούγεται στο βίντεο, προφανώς με κάποιες στολισμένο όλο αυτό, με κάποιες βρισκές, ότι μου έχεις φάει 200 χιλιάρικα, με έχεις καταστρέψει εμένα και την οικογένειά μου, δεν έχω πια να ταΐσω τα παιδιά μου. Πρέπει να μου δώσεις πίσω τα χρήματά μου, πες μου που έχεις τώρα τα χρήματα.
Αυτός είπε κάποια στιγμή ότι έφυγε η γυναίκα μου από την Αλβανία, πήρε τα λεφτά και έφυγε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, το έχει πει και στο αστυνομικό τμήμα της
Καλλιθέας
όταν είχαν βρεθεί. Ακριβώς. Αλλά ήταν και η δικαιολογία που έφερνε στους δύο ή τρεις.
Στάσου, θα φτάσουμε σε εκείνους. Πάμε πρώτα στη γυναίκα. Αυτή η γυναίκα, λοιπόν, αφού της τρώει 200.000 ευρώ, πηγαίνει και ο άνθρωπος λέει, το θύμα, ότι δεν τα έχω, αλλά έλα να σε βάλω μέτοχο σε μια εταιρεία που νοικιάζει αυτοκίνητα. Μήπως από εκεί βρω τα λεφτά. Και της τρώει και άλλα λεφτά.
Ενώ στην αρχή, όταν ξεκίνησε στην εργασία του, στην αρχή της απέδιδε για τουλάχιστον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, της απέδιδε 800 με 400 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Είναι μια πάγια τακτική, πρέπει να σας πω, των απατεώνων γενικότερα, χωρίς να λέω ότι ο άνθρωπος είναι απατεώνας.
Γενικώς.
Ότι σε αυτούς τους επενδυτές, ότι σου δίνουν ένα μέρισμα αρχικά, μετά όμως εξαφανίζονται. Ο ίδιος έφερε την δικαιολογία ότι όλους τους λογαριασμούς με τα χρήματα των επενδύσεων που είχε, τα έχει πάρει η σύζυγός του, με καταγωγή από την Αλβανία, και έχει διαφύγει
τώρα
στην Αλβανία.
Εκτός από τη γυναίκα αυτή, υπήρχαν και άλλοι επενδυτές. Πόσοι, οι οποίοι φέρονται να τον ξυλοκόπησαν προημερών.
Ξέρουμε τουλάχιστον τρεις. Δεν ξέρουμε τώρα πόσοι άλλοι έχουν δώσει χρήματα, διότι εδώ μιλούμε για ένα ποσό το οποίο φαίνεται να ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο.
Α, τόσο πολύ.
Ακόμα και το 1,5 εκατομμύριο συνολικά. Όχι από την συγκεκριμένη
και
γυναίκα
πώς
μόνο.
Πώς επιβεβαιώνεται ότι έφαγε ξύλο από τους επενδυτές, ο ιατροδικαστής του είχε σπασμένο
χέρι. Ο ιατροδικαστής, εκτός από τα σημάδια του απαγχωνισμού που είδε, όπως αποκάλυψε πρώτο το real.gr, διεπίστωσε και κατάγματα σε τουλάχιστον 10 οστά των πλευρών. Και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά. Αυτό, λοιπόν, προέρχεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, από το ξύλο που φέρεται να του είχαν ρίξει το προηγούμενο Σάββατο δύο ή τρεις άνθρωποι, στους οποίους επίσης χρώσταγε πάρα πολλά χρήματα.
Πάντως, η δικηγόρος της συλληφθήσης, κατηγορουμένης,
αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεσης. Η κυρία Κατερίνα Τσιώνα μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
Δεν μιλάμε για μία δολοφονία, μιλάμε για μία αυτοκτονία. Η εντολέας μου από την πρώτη στιγμή περιέγραψε ό,τι συνέβη. Είχε επιβεβαιωθεί πλήρως και από τα ευρήματα. Προσπάθησε να αποτρέψει, στο τέλος και να αποτρέψει και τον θάνατο, τον οποίο είχε προαποφασίσει το άτομο αυτό ο Θανών. Σε αυτό το κλωτσάει το καρεκλάκι, δεν είναι έτσι. Όταν εκείνος πλέον κρεμάστηκε, προσπάθησε να τον κρατήσει, γιατί αμέσως ήρθε και η αστυνομία. Πράγματι, τα ευρήματα, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και βίντεο, τα οποία είναι από μέσα από το διαμέρισμα, τα οποία είναι μέσα στη δικογραφία, έχουν τραβηχτεί από το κινητό της κατηγορουμένης, τα οποία επιρρωνύουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς που λέμε σήμερα.
Τώρα έφτασε η ώρα της δικαιοσύνης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι ήταν θύμα τυφλής οπαδικής βίας. Η Ελένη Επιμενίδου, η συνάδελφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλησπέρα. Στο εδόλιο 12 κατηγορούμενοι.
Καλησπέρα από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα έλεγα πως ζήσαμε την κορύφωση του δράματος, αυτό το ιδεχθές έγκλημα, που συμπληρώνεται σε λίγες ημέρες ένας χρόνος από την τέλεσή του. Ξεκίνησε η δίκη για την δολοφονία του Άλκη Καμπανού στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης. Οι 12 κατηγορούμενοι μπήκαν από την πίσω πλευρά του μεγάρου με σκυμμένο το κεφάλι. Είναι ηλικίας από 21 έως 26 ετών και αντιμετωπίζουν την κατηγορία για ανθρωποκτονία με δόλο από κοινού. Μπήκαν στο δικαστικό μέγαρο σε κλίμα αποδοκιμασιών από οπαδούς του Άρη που είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια εν μέσω ισχυρών αστυνομικών μέτρων, τόσο μέσα όσο και έξω από το δικαστικό μέγαρο. Κεντρικά πρόσωπα, η μητέρα και ο πατέρας του Άλκη, να ζητούν δικαίωση και τα ισόβια να είναι ισόβια, όπως υπογράμμισαν στις δηλώσεις τους. Έζησαν στιγμές δύσκολες αλλά και μπλήτρωσης, αν να επιτρέπετε να πω. Ναι, οι γονείς κοίταξαν πρώτη φορά στα μάτια τους.
Βρέθηκαν για πρώτη φορά απέναντι στους κατηγορούμενους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε η μητέρα του Άλκη Καμπανού.
Τα ισόβια να γίνουν πραγματικά ισόβια. Όλη τους τη ζωή μέσα στη φυλακή. Και οι 12. Ξέρει η δικαιοσύνη. Για πάντα μέσα στη φυλακή. Όλη τους τη ζωή μέσα στη φυλακή.
Λοιπόν, φτάσαμε στις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε 2 λεπτά, στο κεντρικό δελτίο, θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη να δούμε αυτά που λέγαμε και προηγουμένως. Έχουμε ημερομηνία τουρκικών εκλογών. Ανησυχία ότι συμπίπτουν. Κρίσιμη συνάντηση απόψε. Πραγματικά κρίσιμη. Μπλίνκεν Τσαβούσογλου για τα F-16. Απειλές. Πολεμικό κλίμα. Θα συζητήσουμε όλα αυτά και.
Και θα συνδεθούμε με τη Βρετανία και τον Ισακ Καρυπίδη για τη συγκλονιστική ιστορία του αστυνομικού που έχει κάνει 71 σεξουαλικές επιθέσεις σε 12 γυναίκες. Κατηγορείται για 48 βιασμούς τα τελευταία 18 χρόνια.
Και από τη Βρετανία, Σάλος, με αθλητική εκπομπή του BBC. Πρέπει να το ακούσετε, θα το ακούσουμε όλοι μαζί αυτό. Γκάρι Λίνεκερ, θα είναι εδώ ο Δημήτρης Σταυρακάς. Γουλς Λίβερπουλ και ξαφνικά ακούγονται ήχοι από ερωτική
ταινία. Θα κάνεις αναπαράσταση την ώρα που ο Δημήτρης Σταυρακάς.
5 φορές, 10 φορές γελάνε. Και τι είχε γίνει, θα το δούμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 4 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Θα έχουμε μαζί μας τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο σε λίγο, Ελισάβετ, τον μετεωρολόγο μας. Φαίνεται ότι θα είναι αρκετά σοβαρή. Θα βγει και έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Κακοκαιρία που έρχεται από Παρασκευή και θα μας πει και σε ποιες πόλεις μέσα πια θα χιονίσει το Σάββατο. Γιατί χειμώνα, κακά τα ψέματα, ακόμα δεν έχουμε.
Εντάξει, είμαστε 18 Ιανουαρίου. Νομίζω ότι μην είμαστε και πλεονέκτες. Ζήσαμε πολλούς ανοιξιάτικους μήνες μέσα στο χειμώνα.
Επίσης, πρέπει να πω για την τιμή του ρεύματος. Μας έλεγε πριν η Σύση, να το βρω. Το έχω σημειώσει ότι από τα 200 τόσα από την προηγούμενη εβδομάδα έχει πέσει τα 86. Πόσο είναι τώρα η τιμή του ρεύματος στη χονδρική? 58. 58, άρα πάμε για φθηνότερους λογαριασμούς το Φεβρουάριο, για πολλούς το ρεύμα και για όλους το αέριο. Πριν πάμε στον. Κάνετε σταυρό, Σιμπεσιανή Βραχά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στους δρόμους? Πριν πάμε στον καθηγητή, τον Κωνσταντίνο Φίλη.
Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο στο ύψος της Σαχαρνών. Ανάτιμαται επίσης στην Κηφισία, στη Μεσογείο, η Κατεχάκη έχει ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Χαμηλές ταχύτητες και στο κέντρο της Αθήνας.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM και καλή χρονιά, δεν τα έχουμε πει ξανά φέτος.
Καλή χρονιά, κύριε Τραβελάκη.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αμέσως με τη συνάντηση στην οποία στρέφονται σήμερα όλοι οι προβολείς, 8.30 Τσαβούσολου Μπλίνκεν. Θα ζητήσει επιτακτικά η Τουρκία F-16 με το να κάνει νωρίτερα να λέει ναι, αλλά δεν θα δεχτούμε στην αλλαγή με περιορισμούς. Τη στιγμή που είναι σαφές το μπλόκο του Μενέντες και του Κογκρέσου ότι αν δεν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε αυτά τα F-16 για υπερπτήσεις, για να προκαλείτε, για να αμφισβητείτε την ελληνική κυριαρχία, δεν τα παίρνετε. Τι προβλέπετε να γίνει, κύριε καθηγητά?
Κάτι πρώτα η Τουρκία τα F-16 θα τα πάρει. Το θέμα είναι πότε.
Αν μπορείτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί δυσκολευόμαστε, ξέρω ότι είστε στο αεροδρόμιο, να σας ακούσουμε. Ναι, κύριε καθηγητά.
Σωστά. Είστε πιο συγκεκριμένα στο αεροπλάνο. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Κάτι πρώτα λέει ότι η Τουρκία τα F-16 θα τα πάρει. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό και πότε. Δεν θεωρώ ότι οι Αμερικανοί έχουν προσπαθήσει να μην δώσουν κάτι στην.
Ομολογώ ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, να σας ακούσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπος να το βελτιώσουμε. Ναι, πείτε μας.
Ναι, ακούτε τώρα καλύτερα.
Προσπαθούμε, ναι.
Ωραία. λέει λοιπόν ότι μετά την πρώτη φορά θα έχει πάρει. Αυτή να είναι πότε και με ποιου όρου. Αυτή είναι η δυσκολία.
Δεν φοβάμαι ότι είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Δεν ξέρω αν υπάρχει τρόπο. Να προσπαθήσουμε σε δύο λεπτά. Ναι, να προσπαθήσουμε σε δύο λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Φίλη σε δύο λεπτά. Στο μεταξύ, πάμε, Ελισάβετ, στο Λονδίνο.
Πάμε στο Λονδίνο, γιατί είπαμε ότι έχουμε τη συγκλονιστική ιστορία με τον αστυνομικό, ο οποίος έχει κάνει δεκάδες σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς. Ισάκ.
Ελισάβετ, να πούμε ότι ο Ντέβιντ Κάρινγκ, 48 ετών, ήταν ένας ένοπλος αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και παραδέχεται ότι έχει κάνει δεκάδες βιασμούς και σεξουαλικά δικήματα σε βάρος 12 γυναικών τα τελευταία 20 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, η ιστορία αυτή όχι απλά αποτελεί πρωτοσέλιδο στα περισσότερα τύπου εδώ στην Βρετανία, αλλά έχει συγκλονίσει και την κοινή γνώμη, καθώς για μια ακόμη φορά φαίνεται ότι ένας αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κάνει κατάχρηση της εξουσίας που του δίνει η ιδιότητά του.
Να το ξαναπούμε, Ισάκ, 71 επιθέσεις σε 12 γυναίκες και 48 βιασμοί σε 18 χρόνια. Δεν θυμάμαι τέτοια περίπτωση. Και μάλιστα από αστυνομικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Ισάκ.
Πολύ σωστά το λες. Και αυτές είναι οι υποθέσεις που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, ακόμη και ενδείξεις ότι είναι πολύ περισσότερες οι υποθέσεις.
Ισάκ, σε παρακαλώ και σου ζητώ συγγνώμη να βάλουμε μια ανατελεία. Είναι συγκλονιστική αυτή η υπόθεση. Έχουμε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φίλη. Θα του υποβάλουμε 2-3 ερωτήματα και θα επανέλθουμε σε σένα για τα νεότερα για αυτή την υπόθεση. Κύριε καθηγητά, μας ακούτε τώρα για να δούμε αν σας ακούμε και εμείς καλύτερα.
Τώρα σας ακούω καλύτερα.
Ναι. Πολύ ωραία και εμείς σε εσάς. Η σας είχα ρωτήσει λοιπόν αν πρέπει να περιμένουμε ότι θα ανάψει με κάποιο τρόπο πράσινο φως σήμερα ο Μπλίνκεν στον Τζαβούσογλου για να δώσουν οι Αμερικανοί F-16 στην Τουρκία.
Ναι, και σας έλεγα ότι κατά την άποψή μου θα συμβεί αυτό με κάποιο τρόπο. Το ερώτημα είναι πόσο καιρό θα πάρει στην Τουρκία για να μπορέσει να το καταφέρει. Γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό. Δηλαδή, αν η Τουρκία εξασφαλίσει τα F-16. Μετά από ένα ή δύο χρόνια, αυτό θα έχει δυσκολίες για την Τουρκία. Τους όρους τους οποίους θέλει να επιβάλλει ο Μέναντες, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η Τουρκία να τους αποδεχτεί. Όχι πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο.
Άρα, ποια βλέπετε να είναι η διαδικασία, διότι κύριε καθηγητά, είναι βέβαιο ότι σήμερα στο τραπέζι θα πέσει και το θέμα των πιέσεων του ΝΑΤΟ, της Αμερικής στην Τουρκία. Παίζει ναι. Να άριστε επιφυλάξει για τους Κούρδους για να μπουν Σουηδία και Φιλανδία στο ΝΑΤΟ. Ποια βλέπετε να είναι η πορεία της υπόθεσης? Μετά τις εκλογές θα τα δώσουν και με ποιους όρους? Και τι θα γίνει με το Κογκρέσο που λέει όχι?
Υπάρχει μια διαπραγμάτευση συνολική. Έχουμε αναφερθεί σε αυτή, κύριε Στραβελάκη, μαζί το Λέσφορε. Είναι και οι Κούρδοι της Συρίας, είναι και το Αιγαίο, είναι και η Ανατολική Μεσόγειος, είναι και η Ενέργεια, είναι και η Ρωσία, είναι και η 400, είναι όλα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δω πώς η Τουρκία θα πάρει F-16 χωρίς να έχει συνηγορήσει στην ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ και αντιστοίχω πώ η Τουρκία θα συνηγορήσει στην ένταξη τη Σουηδία και τη Φιλανδία στο ΝΑΤΟ χωρί να έχει πάρει τα F-16. Σε αυτό θα εστίαζα το ενδιαφέρον μου κυρίω αυτά τα δύο θέματα και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, τα οποία δεν είναι καθόλου παρεπίπτωτα, είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Τώρα, ενώ περιμένουμε αυτή τη διαδικασία, θέλω να σα ρωτήσω, αν επιμείνει ο Μενέντε στο μπλόκο, έχει τρόπο ο Biden να επιβάλλει την πώληση, δηλαδή να ασκήσει προεδρικό βέτο επικαλούμενος θέμα εθνικής ασφάλειας?
Ακριβώς όπως το αναφέρατε, έχει τη δυνατότητα αυτή να το κάνει, να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά δεν θα πρέπει να πείσει το Κογκρέσο σε τι συνίσταται ακριβώς η εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο λόγω της μη πώλησης F-16 στην Τουρκία. Αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο για τον πρόεδρο Biden. Και ας έχουμε κατά νου ότι ο Biden θα πηγαίνει και αυτός μετά το εξάμεινο του 2023 σε εκλογές. Και όχι εύκολες εκλογές, όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι στην τελευταία ευθεία του 1,5 έτους της θητείας του. Συνήθως εκεί πέρα οι πρόεδροι λένε ότι μπαίνουν σε μια κατάσταση lame back, δηλαδή της πάπιας, με τη νέα δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Και οπωσδήποτε έχει ανάγκη το Κογκρέσο. Και να έχουμε κατά νου ότι ο Μενέντες δεν είναι ρεπουμπλικάνος για να μπορέσει να του χρεώσει κάποια σκοπιμότητα. Το έχει από το ίδιο κόμμα των Δημοκρατικών. Όπως και ο Biden. Άρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να επιβάλλει το Κογκρέσο μια τέτοια επιθυμία.
Είναι σαφές. Μία ακόμα ερώτηση, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολη η επικοινωνία μας και ετοιμάζεται να πετάξετε, κύριε καθηγητά, από την Ελισάβετ.
Να πάμε λίγο στο θέμα των εκλογών, γιατί κλείδωσε πλέον η ημερομηνία των τουρκικών εκλογών. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει στις 14 Μαΐου, όπως ανακοίνωσε ο Ερντογάν. Είναι πολύ πιθανό να συμπέσει με τον δεύτερο γύρο των εκλογών εδώ στην Ελλάδα. Πόσο σας ανησυχεί αυτό για το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποια προβοκάτσια?
Είναι σαφές ότι έχουμε φρένο αμερικανικό αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Και θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο η Τουρκία να το υπερβεί αυτό το φρένο. Ο Ερντογάν, παρά το ότι η ρητορική του είναι αντιαμερικανική, αντιδυτική, στρέφεται σε βάρος της Ελλάδας και ούτω καθεξής, δεν πιστεύω ότι θέλει να πάει σε εκλογές βρισκόμενο σε ρήξη με τις ΗΠΑ. Ούτε καν σε τροχιά ρήξη. Τον βολεύει αυτό στο εσωτερικό. Έχει ένα ακροατήριο που ακούει τον αντιαμερικανισμό και που διακατέχει τον αντιαμερικανισμό. Αλλά συνολικά ο Ερντογάν δεν πιστεύω ότι έχει αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο. Εφόσον αυτό ισχύει, το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, τα όρια του απίθανο, να επιλέξει, να προκαλέσει, ακόμα και αν οι εκλογές δεν συμπέσχουν όπως φαίνεται, να προκαλέσει μια κρίση με την Ελλάδα, η οποία θα τον πάει πολύ πίσω στη σχέση του με τις ΗΠΑ, γιατί αυτή τη στιγμή η κόκκινη γραμμή των Αμερικανών είναι να μην προκληθεί τίποτα εντός του ΝΑΤΟ, ενώ μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και μάλιστα δεν ξέρουμε ποια θα είναι και η έκβαση, ας πούμε. Είμαστε ακόμα.
Σωστά. Λέτε ότι γι' αυτό σπέβδει πρώτων εκλογών σε Ελλάδα και Τουρκία ο Μπλίνκεν 20-21 Φεβρουαρίου και Αθήνα και Άγκυρα.
Ακριβώς γι' αυτό πολύ σωστά το εντοπίσατε. Είναι ο βασικότερος λόγος και συμβολικά, αλλά και σε επίπεδο ουσία και περιεχομένου, να πει στου Τούρκου, δευτερευόντω σε εμά, ότι θα πρέπει να αποφευθούν κινήσει οι οποίες μπορεί να πυροδοτήσουν την ένταση, μπορεί να σερμάνουν ακόμα περισσότερο το κλίμα.
Μάλιστα. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε περισσότερο. Με την επιστροφή θα τα ξαναπούμε αναλυτικότερα και ελπίζω με καλότερο ήχο, καλό ταξίδι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής ζωντανά στο Real FM. Πάμε ξανά στο Λονδίνο και στον Ισαάκ Καρυπίδη για να συνεχίσει ο Ισαάκ. Σε ευχαριστούμε για την κατανόηση, Ισαάκ, για αυτή τη συγκλονιστική υπόθεση με τον αστυνομικό βιαστή που έχει συλληφθεί για 71 σεξουαλικές επιθέσεις σε 12 γυναίκες, 48 βιασμούς τα τελευταία 18 χρόνια. Και έβλεπα στο Βρετανικό Τύπο ότι δεν βίαζε απλώς, βασάνιζε τα θύματα του.
Ναι, και πολλές από τις γυναίκες που βασάνισε εξακολουθούν, όπως οι ίδιες έχουν καταθέσει, να έχουν σωματικά προβλήματα. Και φυσικά πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, καθώς αυτός τις εκβίαζε ότι ότι εν πάση περιπτώσει θα βγει και θα πει δημόσια τι έχουν κάνει τόσο στην οικογένειά τους όσο και στα παιδιά τους. Να πούμε ότι όλα τα περιστατικά έλαβαν χώρα στην περιοχή του Hertfordshire, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Λονδίνου, κοντά στο αεροδρόμιο του Λούτορ. Και το λέμε αυτό γιατί εκεί μένουν και πολλοί Έλληνες, αλλά και άνθρωποι κυπριακής καταγωγής.
Και βλέπω ότι τα μαστίγωνε τα θύματα, τα έστερνε από τα μαλλιά, τα κλείδωνε σε ντουλάπες για ώρες. Είναι απίστευτη ιστορία. Να σε ρωτήσω, Ισάκ, γιατί ακούμε ότι έρχεται μεγάλη κάθαρση στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου? Γιατί ετοιμάζονται να ξυλώσουν εκατοντάδες αστυνομικούς?
Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που υψηλόβαθμος τέλεχος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας μπλέκεται σε ένα τόσο σοβαρό σκάνδαλο. Να θυμίσουμε ότι και πριν από μερικά χρόνια ένας αστυνομικός είχε βιάσει και είχε σκοτώσει μια κοπέλα στο νότιο Λονδίνο, στην περιοχή του Κλάμπαν, και μετά πήγε και την έθαψε και πέρασαν μήνες για να αποκαλυφθεί αυτή του η ενέργεια. Και τότε μάλιστα είχε ξεσηκωθεί πάρα πολλοί κόσμος με διαδηλώσεις και στο κέντρο του Λονδίνου και στην περιοχή όπου είχε γίνει το έγκλημα για την υπεράσπιση της ασφάλειας των γυναικών, αλλά φυσικά και άλλων ομάδων του βρετανικού πληθυσμού.
Ισαάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση από το Λονδίνο.
Στη Τζένι Κρυθαρά θα πάμε τώρα, γιατί είχαμε τη σύλληψη της ακτιβίστριας για θέματα περιβάλλοντος, της Γκρέτα Τούμπερκ, σε διαδηλώσεις στη Γερμανία. Τζένι.
Η 20χρονη Γκρέτα Τούμπερκ συνελήφθη χθες από τις γερμανικές αρχές, καθώς ήταν ανάμεσα στους χιλιάδες διαδηλωτές που είχαν κάνει κατάληψη στο εγκατελειμμένο Λούτσερατ προκειμένου να εμποδίσουν την επέκταση ενός λιγνητορυχείου εντός της περιοχής του δάσους. Η ίδια μαζί με άλλους ακτιβιστές που συνελήφθησαν απομακρύνθηκαν με οχήματα της αστυνομίας, έγινε εξακρίβωση των στοιχείων τους και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Βέβαια, πρόκειται για μια διαδικασία που ήταν και πάρα πολύ συνθέτες και προσαχθέντες, που διήρκησε αρκετές ώρες και μάλιστα σε σχετικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας διακρίνεται η 20χρονη τιμένη στα μαύρα, να απομακρύνεται συνοδεία αστυνομικών από το σημείο των διαδηλώσεων.
Τώρα, πάμε, Τζέννη, σε αυτό το περιστατικό που έχει προκαλέσει σε άλλο στη Βρετανία. Μιλάμε για το άκρο συντηρητικό, αλλά αυτό θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό του κόσμου, εάν το ακούγαμε στον αέρα. Αυτό που έγινε στο BBC την ώρα αθλητικής εκπομπής με τον Γκάρι Λίνεκερ παρουσιαστή, το θρύλο του Βρετανικού ποδοσφαίρου.
Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής εκτελούσε χρέη σχολιαστή στον αγώνα Liverpool Wolves. Να άρχισαν να ακούγονται ήχοι από ερωτική ταινία την ώρα που μιλούσε εκείνος και οι συνομιλητές του. Ο ίδιος στην αρχή προσπάθησε.
Και πολύ δυνατά, θα το ακούσουμε.
Λέγοντας πως είναι λίγο θορυβώδης η κατάσταση. Βεβαίως στη συνέχεια το BBC.
Περίμενε, πριν πάμε στη συνέχεια, να ακούσουμε, διότι δεν ήταν μία και δύο φορές. Κάθε φορά που ξεκινούσαν να μιλάνε, ακούγαμε δυνατά, άκουγαν οι τηλεθεατές του BBC τους ήχους, σχολίαζαν, γελούσαν, κρυφογελούσαν, μετά έκαναν πλάκα οι παρουσιαστές, οι σχολιαστές, ο Λίνεκερ, αλλά δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Για να ακούσουμε.
Surely, we've an FA Cup winners only policy in the studio tonight, and I don't know who's making that noise, but so Alan Shearer is on the commentary game.
Λέει ο Λίνεκερ, δεν ξέρω τι είναι αυτή, είναι πολύ θορυβώδης αυτή, δεν ξέρω τι είναι, έχουμε άλλο. Αυτό είναι. Δημήτρη.
Προσπαθούσε να κάνει πάσα στο ρεπόρτερ για το pre-game του
συνεχώς.
Κυπέλου Αγγλίας Wolves Liverpool και αυτός ο ήχος από Ροζδενία ακούγονταν συνέχεια. Τώρα τι είχε γίνει.
Κάτσε να μας πει η Τζέννη και θα κάνει το σχόλιο σου, Δημήτρη. Τι έγινε λοιπόν, Τζέννη. Βρήκαν την αιτία, την πηγή του.
Ένα κινητό τηλέφωνο ήταν το οποίο είχαν κολλήσει κάτω από την καρέκλα του διεθνή ποδοσφαιριστή. Το BBC βέβαια έσπασε να κόψει το πρόγραμμα προβάλλοντας μια σύνδεση του Jürgen Klopp πριν το παιχνίδι. Και στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη.
Τώρα, αυτό φανταστείτε να έχει γίνει στην Ελλάδα, σε εκπομπή, όχι αθλητική, οποιαδήποτε εκπομπή, να ακούγαμε και τόσο δυνατά και επί ώρα και συνεχώς ένα κινητό. Ποιος το είχε κολλήσει αυτό?
Όποτε ο Λίνεκερ προσπαθούσε να μιλήσει, ο άγνωστος καλούσε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κινητό και έτσι ακουγόταν ο ροζ ήχος της κλήσης. Προφανώς του κάναν φάρσα. Καλό να προσέχουν οι παρουσιαστές όταν τι έχουν πάνω, τι έχουν βάλει.
Αυτό το λες και για σένα, Δημήτρη.
Και για όλους μας.
Να ψάχνουμε.
Και ειδικά αυτό που είπε ο Νίκος πολύ σωστά γίνεται στο συντηρητικό BBC.
Απίστευτο,
αυτή η φάρσα στον Βρετανό.
Πάντως κράτησε την ψυχραιμία του Γκάρι Λίνεκερ για τέτοιου είδους ηχητικό.
Η ψυχή το ξέρει, η ψυχή του κάθε παρουσιαστή όταν τα ακούει αυτό στον αέρα. Τζέννη και Θαρά, σε ευχαριστούμε. Ώρα για τα αθλητικά.
Αθλητικά.
Λοιπόν, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη, να ξεκινήσουμε με τένις, γιατί είχαμε επιτυχίες και Τσιτσιπά και Σάκαρη.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Ρίνκι Χιτσικάτα από την Αυστραλία με 3-0 σετ, εύκολα 6-3-6-0 και 6-2 σε 1 ώρα και 32 λεπτά, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Επόμενος αντίπαλος είναι ο Ολλανδός Ταλόν Χιερσπορτ, νούμερο 61 στον κόσμο. Η Μαρία Σάκαρη χρειάστηκε να πετύχει μεγάλη νίκη με ανατροπή, να επικρατήσει 2-1 απέναντι στη 18χρονη Ρωσίδα Διάνα Σνάιντερ. Έχασε το πρώτο σετ 6-3, πήρε το δεύτερο ισοφαρίζοντας 1-1 με 7-5 και το τρίτο με 6-3, παίρνοντας έτσι τη νίκη. Επόμενη αντίπαλος για τη Σάκαρη, Κινέζα Λιν Ζου, νούμερο 87 στον κόσμο. Αποκλεισμό σοκ όμως είχαμε, Νίκο και Ελισάβετ, για τον Ράφα Ναδάλ, που είναι ο κάτοχος τίτλου στο Αυστραλιανό Open. Ιτήθηκε με 3-0 σετ από τον Αμερικάνο Μακέζι Μακδόναλτ, νούμερο 63 στον κόσμο. Ο Ισπανός άσος για πρώτη φορά αποκλείεται τόσο νωρίς από το Αυστραλιανό Open. Τραυματίστηκε μάλιστα στο δεύτερο σετ στο αριστερό πόδι με τη σύζυγό του που ήταν στην εξέδρα να δακρύζει. Τώρα έχουμε ποδόσφαιρο σήμερα, πρώτοι αγώνες για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Αυτή την ώρα στις Σέρες, στο 62ο λεπτό, Απόλλων Παραλιμνίου, ομάδα που αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία με τη Λαμία, είναι στο 1-1. Στις 5.30 παίζουν ΑΕΚ Πανσεραϊκός, στις 7 Ολυμπιακός Άρης, στις 8.30 στην Τούμπα το Ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο από τα τρία παιχνίδια που θα δώσουν οι δύο ομάδες. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι του πρωταθλήματος και την επόμενη εβδομάδα, είναι μάλλον το δεύτερο παιχνίδι, και την επόμενη εβδομάδα θα παίξουν και πάλι στη ρεβάνς του Κυπέλλου. Για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είπαμε ότι έχουν τρία παιχνίδια. Παίζουν σήμερα, παίζουν την Κυριακή που θα το ακούσετε live Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ από τον Real FM και ξαναπαίζουν μετά για τη ρεβάνς του Κυπέλλου. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταφθούν τηλεοπτικά από την πλατφόρμα Κοσμοτέ Σπορ. Τώρα, ο 22χρονος αριστερός μπακ της Φλαμέκο, Ραμόν Λίμα, είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, καθώς απομένουν μόνο λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο νεαρός άσος έχει αγωνιστεί 33 φορές με την φανέλα της Φλαμέγκο, ενώ ήταν στο στόχαστρο της Μπενφίκα. Χθες, τους κορυφαίους του ελληνικού αθλητισμού για το 2022 βράβευσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Τιμήθηκαν αθλητές και αθλήτρες που διακρίθηκαν σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα τη χρονιά που έφυγε, ανάμεσα ανάμεσά τους. Ο Μίλτσος Τεντόγλου, Εντιγόνη Τεσπλιώτη, Ελίνα Τσέκο, ο Κοπηλάτης Ολυμπιονίκης, ο Στέφανος Δούσκος, οι εθνικές ομάδες πόλο ανδρών γυναικών. Για το 2023 που είναι προολυμπιακή χρονιά, κάτι επισήμανε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το 2023 αγωνιστική πρόκληση για την Ελλάδα είναι μεγάλη, καθώς έχουμε σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις που θα μετάσχουν. Ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τους αθλητές μας. Γι' αυτό πρέπει όλοι να φροντίσουμε, ώστε να δοθούν οι δυνατότητες στους αθλητές για σωστές προπονήσεις και κατάλληλη προετοιμασία.
Ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε για τους στόχους του.
Μια δύσκολη χρονιά, έχει πολλούς αγώνες, πολλές διοργανώσεις. Έχουμε ευρωπαϊκό σε δύο μήνες, πάμε να το ξανακερδίσουμε. Υγεία να υπάρχει, έχουμε παγκόσμιο που είναι πρόκριση για Ολυμπιάδα του Σεπτέμβρη. Δουλεύουμε πολύ με τον προπονητή μου, με τον κύριο Δημήτρη Ράφτη και νομίζω όλα θα πάνε καλά. Ετοιμάζω την πιο δύσκολη ρουτίνα που έχω κάνει στη ζωή μου. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει και ότι θα πάνε όλα καλά.
Η υπεραθλήτρια Ευρώπη στον αγκοντισμό, η Ελίνα Τσέγκο, δήλωσε.
Σίγουρα θέτω πολλούς στόχους στον εαυτό μου, αλλά είμαι μόλις 20 χρονών. Ήδη νιώθω ευλογημένη για αυτά που έχω καταφέρει. Με σκληρή δουλειά θα γίνουν όλα, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα και τα περιμένουμε όλα στην ώρα τους.
Και ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, ο Γιάννης Φουντούλης.
Στόχος μας είναι αυτή τη χρονιά που θα διεκδικήσουμε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παράλληλα με την πρόκριση να καταφέρουμε άλλο ένα στόχο που έχει αυτή η ομάδα, είναι να πατήσει μια κορυφή στις επόμενες διοργανώσεις. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και αποφασισμένοι να δουλέψουμε πολύ σκληρά, έτσι ώστε στο μεσοδιάστημα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες να σημειώσουμε ακόμα και άλλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα το να βρεθούμε το 2024 στο Παρίσι, για να προσπαθήσουμε να κατακτήσουμε ό,τι καταφέραμε στο Τόκιο.
Με τον Κώστα Τσιμίκα στην σύνθεση της Λίβερπουλ, κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τη Γούλφς και πέρασε στους 32 του κυπέλου Αγγλίας. Αποκλεισμός σοκ στο κύπελο Ιταλίας για την πρωτοπόρο του καμπιονάτου Νάπολη, η οποία έχασε με 5-4 στα πέναλτι από την Κρεμονέζε και έμεινε εκτός συνέχεια της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ στις 9 Γκραν Κανάρια στην Ισπανία με τον Προμηθέα για το Euro Cup. 9 η ώρα στην Γαλλία Ντιζόν Περιστέρι για το Champions League του μπάσκετ. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1. Όποια ομάδα κερδίσει θα περάσει στους 16 της διοργάνωσης. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να προκριθεί στους 16 του Champions League στο μπάσκετ. Έχασε στο Βίλνιους από την Λιθουανική Ρίτας με 82-63 και έτσι έμεινε εκτός συνέχειας διοργάνωσης. Τέλος στο βόλεϊ. Σήμερα στις 5 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Μίλωνα. Είναι παιχνίδι ο πρώτος ημιτελικός του League Cup Νίκος Σαμαράς. Χθες στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, το άλλο ζευγάρι, ο Φίνικα Σύρου νίξε 3-1 σετ τον Ολυμπιακό και έβαλε τις βάσεις για πρόκριση στον τελικό του θεσμού.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Χρηματιστήριο.
Έντονη νευρικότητα επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, οι αναλλαγές προσήμου κυριαρχούν και αυτή την ώρα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Ο κοινικός δείκτης βρίσκεται στις 987,33 μονάδες με άνοδο 0,03% και τζίρο στα 50,68 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,02% σημειώνει το Λονδίνο. Το συν 0,2% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και κέρδη 0,33% μετρά το Παρίσι. Το 87,23 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, μπορεί να βλέπεις τώρα ηλιόλουστο τον καιρό, αλλά εγώ κάτι έχω ακούσει ότι εδώ πέρα έρχεται, λέει, μια μετεωρολογική βόμβα.
Θα
αλλαγή
δώσουμε
του καιρού
πολύ χρόνο
την Παρασκευή.
Σήμερα στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, μας τα πει αναλυτικά. Παναγιώτη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα, σας.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Καταρχήν, αυτό το τοπίο με άρωμα άνοιξη το μεσημέρι. Θα το δούμε μέχρι και αύριο.
Οπωσδήποτε μέχρι και αύριο. Και είναι όπως το λέτε, έχει τώρα στις Θερμοπύλες 22 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το θερμόμετρο, στην Αθήνα 20 βαθμούς. Άρα μιλάμε για θερμοκρασίες 7 με 8 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
Και πρέπει να πω ότι χτες, ενώ συνήθως όταν φεύγω από την τηλεόραση η θερμοκρασία είναι 6-7 βαθμοί, χτες ήταν 15 στις 10 το βράδυ. Άρα και το βράδυ είχε ψηλή θερμοκρασία.
Είναι αλήθεια που η ελάχιστη το πρωί αύριο στην Αθήνα θα είναι 14 βαθμοί. Δηλαδή σχεδόν όσο πρέπει να είναι η μέγιστη. Δηλαδή, έτσι, αυτό είναι το δεύτερο.
Λοιπόν, όλα αυτά μέχρι την Παρασκευή που αλλάζει το τοπίο.
Μέχρι την. Δηλαδή, θα θερμοκρασίσει οπωσδήποτε και αύριο. Να πούμε ότι η αυριανή ημέρα σε σχέση με τη σημερινή θα έχει ακόμα νοτιάδες, πιελώδεις νοτιάδες. Θα φτάνουν στο Αιγαίο και θα δημιουργήσουν θέματα στο ακτοπλοϊκά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο στα 9 Μποφόρ. Μέχρι 8 Μποφόρ στο Ιόνιο με εξασθένηση από το απόγευμα.
Γιατί και σήμερα είχαμε απαγορευτικά, γι' αυτό.
Ακριβώς γι' αυτό το είπα. Θα έχουμε και, βέβαια, θελούδες ανέμους θα έχουμε και την Παρασκευή, αλλά δεν θα έχουμε νιάρια, νομίζω. 9 και είναι μόνο αύριο. Να πω και την Ήπειρο που βρέχει 3 μέρες τώρα ήδη και θα βρέξει και αύριο και θα βρέξει αύριο περισσότερο. Σε κάποιους σταθμούς, για παράδειγμα στην Δοδόνη, ας πούμε, έχει βρέξει το διήμερο, τριήμερο αυτό 150 χιλιοστά. Είναι πολύ το νερό. Σε κάποιους ορεινούς σταθμούς έχει βρέξει και ακόμα περισσότερο. Άρα αρκετό νερό αύριο για ακόμα μία ημέρα.
Με τον αέρα τι θα γίνει, γιατί σήμερα είδα ρηπέστη είναι ευβία 140 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή πάνω από 11-12 μποφόρ και έχουμε απαγορευτικό στα πλοία.
Έτσι ακριβώς θα είναι και αύριο, θα έχουμε αποκλειστικά και αύριο στο κεντρικό και βόρειο και νομίζω όχι σε άλλες περιοχές, απλό από Καφηρέα και πάνω από Καποντόρο και πάνω από το Σπάσμα θα έχουμε 9 μποφόρ και αύριο. Οι θερμοκρασίες είπαμε ψηλές και 20 γύρω και 21 βαθμούς.
Αυτά μέχρι αύριο όμως, Παναγιώτη.
Την Παρασκευή. Πάμε, Παρασκευή.
Την Παρασκευή δεν θα έχουμε μετρολογική βόμβα στη χώρα μας, όμως την Παρασκευή θα είναι μια ημέρα έντονων βροχών και καταιγίδων. Το σύστημα αυτό θα κινηθεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, άρα πρώτα θα πιάσει την δυτική Ελλάδα, δηλαδή εκεί που βρέχει ήδη θα συνεχίσει να βρέχει. Και το σύστημα αυτό θα έρθει και ανατολικότερο. Θα περάσουν οι βροχές, οι καταιγίδες, κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και στην Αττική με ένα βροχερό καιρό. Όχι σπάνια βροχή, αλλά θα βρέξει στην Αθήνα καλά την Παρασκευή. Και αργότερα κινείται προς το ανατολικό εκεί ο Δωδεκάνησα. Άρα όλη η χώρα και Κυκλάδες και το Δωδεκάνησα παντού θα έχει βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες την Παρασκευή.
Και πάμε στα χιόνια. Τώρα. Και...
Πάμε στα χιόνια.
Πάμε στα χιόνια, γιατί και τα χιόνια θα έχουν αλλαγή την Παρασκευή. Κοιτάξτε, ενώ θα είναι ένα καιρό νοτιά, θα πέσει θερμοκρασία λίγο στην Βόρεια Ελλάδα. Ενώ στα βορειοδυτικά εκεί στην Ήπειρο κτλ. Και θα χιονίσει όχι μόνο σε ορεινές περιοχές την Παρασκευή το βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου, θα χιονίσει και καλές χιονοπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, σε ημιωρινές και ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές.
Δηλαδή, για τι ψωμότρο μιλάμε,
Παναγιώτη. Δηλαδή, κάτω από τα 1000 μέτρα, δηλαδή σε κάποια χωριά που μένουν άνθρωποι, δηλαδή. Να μην σα πω σε πόλεις, Κοζάνη, τώρα να θα χιονίσει πιθανόν, αλλά σε χωριά που είναι λίγο
καρπενήσει.
Πιο πάνω, Καρπενήσει ή τέλο σε περιοχές που είναι πάνω από 700 μέτρα, πιστεύω θα δουν και χιόνια και καλά το πρωί του Σαββάτου.
Δεν είναι μόνο Βόρεια Ελλάδα, κατεβαίνει και πιο χαμηλά.
Ναι, είναι λίγο το Σάββατο, δηλαδή το ξημέρωμα του Σαββάτου θα είναι λίγο έτσι και με χιόνια. Συνεχίζονται πάντως οι νοτιάδες και θα έρθει ένα άλλο σύστημα πάλι, αυτό το πρώτο τη Παρασκευή, θα βγει έκτακτο αύριο, θα πούμε πάλι αναλυτικά τι θα γίνει για την Παρασκευή. Αλλά δεν σταματάμε, τα συστήματα τα χαμηλά έρχονται συνέχεια και θα έρθει και ένα άλλο Σάββατο προ Κυριακή και ένα άλλο Δευτέρα προ Τρίτη, άρα. Για την Αττική αλλά και για όλη τη χώρα να υπολογίζουμε βροχές όχι μόνο την Παρασκευή αλλά και τις επόμενες μέρες. Νομίζω και Κυριακή θα βρέξει στην Αθήνα και Δευτέρα και Τρίτη και κάποια στιγμή θα έρθει χειμώνας όπως φανταζόμαστε. Όχι με το
η θερμοκρασία θα πέσει ή μόνο στα ορεινά. Δηλαδή στην Αθήνα
όχι,
όταν βρέχει θα έχουμε πόσους βαθμούς
μέγιστα. 15-16 Αθήνα.
Α, δεν θα πέσει.
Σήμερα, έτσι.
Άρα η βροχή αλλά το... η
θερμοκρασία. Άρα στην Αθήνα για να κωδικοποιήσουμε από την Παρασκευή έχουμε βροχές για αρκετές μέρες και έχουμε χιόνια σε άλλες περιοχές και στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και κατεβαίνει και πιο χαμηλά και Θεσσαλία στα ημιωρινά.
Και το Σάββατο ως εκ των πίστων, απλώς θα είναι εντυπωσιακά το Σάββατο, νοτιάδες πάντως μέχρι και την Κυριακή. Οι βορειάδες θα έρθουν από Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη και τότε πλέον θα πούμε κρύο-κρύο, θα έχει Αθήνα 13 βαθμούς από την επόμενη Πέμπτη.
Εντάξει, Παναγιώτη Ιαννόπουλε, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και εγώ.
Και με την πολύ αναλυτική πρόγνωση του καιρού σήμερα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ολοκληρώθηκε 29 λεπτά μετά τις 3 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη και ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Μορτάκης και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.